Ikkuna Studio 47. Moro Jouni.
Tervehdys Sakke, mitä kuuluu?
No aika hyvää. Viime jaksossa en ollutkaan. Pahoittelut siitä tai onnittelut. Ehkä enemmänkin onnittelut, kun mietin pidemmälle. Ja toi, mitäs tässä? Syksy tulee, vähän vettä sataa, Ignite oli justiinsa ja näin edespäin. Missään ollut. Mitä sitten?
No eihän tässä mitään. Siinä päivänä, kun tämä jakso tulee ulos, niin on siis Tech Talksi Suomessa. Eli sitä vietetään päivää telakalla tätä kuunnellessanne tai jotain sellaista. Ja sehän on siis ihan hauskaa, että siis meillä, se on kuitenkin ihan niin kuin kohtuullisen kokoinen satojen ihmisten IT-ammattilaiset tapahtuma, ties kuinka paljon trackeja. Tämän jakson vieraammekin on siellä puhumassa.
Kuulostaa hyvältä. Mitäs muuta tapahtuu? Tapahtuuko loppuvuodesta mitään Suomessa? Skenessä?
No siis 9. päivä marraskuutahan on azurejkl.fi, eli siis jyväskyläinen Azure-konferenssi luvassa. Ja sehän ei ole yhtään hullumpi juttu, että tänne vähän niin kuin maakuntiinkin syntyy Azure-pöhinää.
Se kuulostaa kyllä todella hyvältä. Nythän oli tämä Turussakin oli Finland Azure User Groupin juttu. Et toivotaan, että toi joku ottaa, jos kuuntelet tätä jossain muualla, vaikka Oulussa, niin pistämme pystyyn joku pikku get together ja metitty jeesataan, miten pystytään, mainostamalla varmaan enimmäkseen.
Kyllä, nimenomaan näin, ja jos jotain muuta, jos haluatte puhujia tai jotain sellaista, niin siitäkin kannattaa olla yhteyksissä, että mielellään kyllä, kävin itse asiassa juuri Jyväskylässä tässä niin kuin viime viikolla, ja oli tosi hauskaa tavata sikäläistä käyttäjäkerhoa ja näin, että tosi hauskaa meininkiä monissa muissakin kaupungeissa, mutta sitä vaan helposti juurtuu tähän pääkaupunkiseudulle.
Se on ihan totta, ja aina ei pysty, mutta kannattaa kysyä, koska joskus pystyy.
Näin on. Mutta muuten, niin enpäs muista, onko tähän syksyksi vielä jotain lisää luvassa?
Ei varmaan.
Keväänä sitten vaikka mitä taas?
Viimeinen Finland Azure User Groupin meetup on todennäköisesti marraskuun lopussa, joulukuun alussa varmaan tämmöinen päivätapahtuma, että se ei ole iltatapahtuma, ja varmaan Microsoftalla taas. Ja toi kattellaan siihen toi, mitä siihen saisi, mutta siitä lisää Faukin meetupissa tietysti.
Ja varmaan ehkä vähän myöhemmissä ikkunastudioissakin.
Varmasti ehditään.
Aivan loistavaa. Hei, meillä ei liene palautetta tällä erää, mutta siitä tuleekin mieleen, että pitkään aikaan ei ole muistutettu, että meillähän siis saa lähettää palautetta. Muistatko vielä, Sakke, miten sitä saa lähettää meille?
Joo. Twitteri @ikkunastudio, webistä ikkunastud.io ja tietysti Facebookista löytyy myös ikkunastudio.
Jep, ja voi laittaa myös mailia palautetta @ikkunastud.io.
No mutta hei, 3/4, mä deliveraan samaa vanhaa määrää, mitä yleensäkin.
Ei huono. Sitten sukelletaan Jussiin.
Joo, mennään oikein kunnolla sisälle. Kuuma peruna studiossa. Ignite on päättynyt ja eilen vissiin lensi Suomeen Jussi Roine, Sulava Onsite, Chief Research Officer. Tervetuloa Jussi.
Kiitos Sakke, mukava olla taas täällä.
Jäpähän näyttää ihan levänneeltä, silmäpussit, perusluokkaa, ei mitään erityistä. Miten meni?
Meni oikein hyvin. Viikko Orlandossa Ignitein osalta, sieltä Suomeen matkalaukkujen vaihto, saman tien Milanoon, siellä oli toinen tapahtuma, missä mä olin viikonloppuna puhumassa. Ja eilen kotiin, tosiaan sunnuntaina, maanantaina, menee päivät sekaisin, maanantaina kotiin ja nyt työmoodissa. Ja vähän tuntuu, että kun lentokoneessa on, niin jetlag häviää siinä matkalla, se ikään kuin ei löydä mua.
Se ei ole vielä löytänyt sua, se löytää sut huomenna.
Täytyy ehkä lentää vielä johonkin.
No se on, nyt on kiire.
Ihan kadehdittava henkilökohtainen ominaisuus. Hei, tervetuloa munkin puolesta. Hauskaa, kun olet täällä. Me tarvittiin viimeksi tavata viime vuoden Ignitein merkeissä, että tässä on niin kuin vettä virrannut sen jälkeen. Yksi asia, mistä sinua ei ole vielä julkisesti onniteltu, että sinähän olet liittynyt tähän Regional Director-kerhoon sen viime tapaamisen jälkeen. Onnea siitäkin.
Kiitos, Jouni.
Todellakin onneksi olkoon.
Ja miltä nyt tuntuu?
Nyt tuntuu hyvältä. Mä mietin tuossa, kun mä lensin Ignite ja kaikki suomalaiset tietää, mikä se lento on. Mietit, että menetkö JFK:n vai Reykjavikin vai minkä kautta minimoit sen tuskan lennossa. Ja mä mietiskelin, kun mä olin matkalla sinne, että mitäs tavoitteita tässä on nyt tällä vuodella elämässään laittanut. Ja nyt tuntuu, että ammatillisesti moni asia on ikään kuin tavoitettu. Regional Director asia oli tietysti yksi. Yhtäältä se on titteli, mutta toisaalta se on ehkä taas jonkunnäköinen virstanpylväs itselle, että pääsee vähän kehittymään ammatillisesti ja henkisesti.
Onhan RD-titteli semmoinen, että pitää aika pitkään olla tehnyt niin kuin hyvää työtä hyvällä maineella, että se annetaan. Mitäs mä tässä, mulla on hirveän pieni olo, kun mä oon tässä pöydässä, että se on kaksi tämmöistä suomalaista pilaria.
pilari. Se on kyllä kauneimpia sanoja, mitä meistäkin on käytetty, mutta ei edes mitään. Hyvä, hei, vielä voi tuntea itsensä pilariksi näin ikävuosina.
Key capability pillar tuli vastaan jossain dokumentaatiossa. Te olette avainkyvykkyyspilareita suomalaisessa Microsoft-skenessä.
Superia. Hei, Igniteista, jos puhutaan ehkä tarkemmin enemmän kuin näistä pilareista, tämä rupesi lähteä niin kummalliselle tangentille.
Sorry.
Niin, Ignite oli siis Orlandossa tänä vuonna ja kyseessä on siis tietysti tämä niin kuin Tekkelin henkinen jatkaja, eikö näin?
Juuri näin. Orlandossa muistelen, että viimeksi taisi olla, olisiko on ollut Teked vai Microsoftin MGX-tapahtuma vuosia sitten. Ja en ole Orlandossa muuten käynyt kuin kertaalle lomalla tässä välissä. Ja tuntuu, että ilmasto on aina samanlainen. Plus 32 äärimmäisen kosteeta, äärimmäisen tuskasta suomalaiselle, kunnes siihen tottuu. Ja sitten se on äärimmäisen mukavaa, kun on lämmintä. Ja tosiaan tämmöinen Tekedin ja ehkä näiden muiden SharePoint-konferenssien, Exchange-konferenssien ja vastaavien tämmöinen henkinen jatkaja. Ja sitä myöten tapahtuma on tietysti myös kasvanut. Eli tänä vuonna taisi olla vajaa 25 000 osallistujaa saman katon alla.
Eikö se ole niin kuin maailman suurimpia tämmöisiä IT-pumppuja?
Kyllä se taitaa olla sitä luokkaa, ainakin Microsoftin suurin vuotuinen tapahtuma ehdottomasti.
Joo.
Ja nythän oli niin, että samoissa kokoustiloissa tai samassa kokouskeskuksessa oli Microsoftin Envision-tapahtuma, missä oli 5000 osallistujaa myös. Että yhteenlaskettuna meitä taisi se 30 000 olla siinä jonottelemassa aina lounalle.
No joutuiko jonottelemaan lounalle?
Eipä oikeastaan joutunut. Yksi tekijä saattoi tietysti olla se, että Envisionin puolella kuulin, että lounassa oli lämmin, Ignitein puolella lounassa oli kylmä.
Siinä näkee, mikä ero on niin kuin nörttien ja liiketoimintajohtajien palvelemisella.
Nörtit syö terveemmin.
Siihen nörtteille riittää, että ammeisella on pekonen, niin sen jälkeen ei valita loppupäivästä.
Kyllä.
Ignite on ainoa tapahtuma, jossa mä oon koskaan nähnyt, että se, että pekonia on olemassa, niin mainostetaan niin kuin isoilla seinänkokoisilla bannereilla.
Joo, nyt oli ensimmäisenä aamuna oli pekonia, joka oli vaahterasiirappi dipattua. Toisena aamuna se oli pippuriin dipattu ja taisi olla myös vaahterasiirappi mukana. Kolmantena aamuna mä totesin, että nyt on pakko lopettaa pekonin syönti.
Impressive.
Vaahterasiirappi ja pekonia. Kyllä ne amerikkalaiset on hulluja.
Kyllä.
No, pitäisikö sukeltaa, että mitä sieltä Igniteista, pitäisikö lähteä keynote edellä vai lähdetäänkö sillä edellä, mikä on ollut Jussi sulle, mikä oli niin kuin kovin juttu? Ehkä minua kiinnostaisi enemmän se, että mikä sulla oli niin kuin mukavin uutinen tai hauskin tai jännin uutinen tai mitä popsahtaa aikana mieleen?
Kysymys, jota mä oon paljon itsekin miettinyt, nyt kun on ollut...
Selkeästi hyvä konferenssi. Eiköhän tämä jakso ollut tässä?
Tämä oli varmaan tässä. Se on kysymys, mitä mä oon paljon miettinyt. Osin sen osalta, että tiesin jo... Etukäteen kaikki merkit taivaalla ja pilven asento näytti siltä, että Office 365, Microsoft 365 tulee todella paljon uutta. Mutta osaltaan moni niistä uusista asioista on aika pieniä. Täällä on nyt tämmöinen vipu ja nyt ehkä tulee tommonen ja tämä vihdoin on korjattu. Ne on kivoja asioita, niitä tippuu vuoden mittaan muutenkin. Mutta sitten toisaalta taas semmoisia ehkä konkreettisempia asioita oli yhtäältä näiden 2019 tuotteiden julkistus siltä osin, että ensi vuoden kesän tienoilla Exchange 19, SharePoint 19, Sky for Business 19, Office 19 on tulossa. Ja se varmasti monelle Suomessa ja Euroopassa on hyvä uutinen, että hei, meillä on edelleen on-premises olemassa. Se ei häviä mihinkään. Ja samaan hengenvetoon pitää sanoa, me nähtiin statistiikka esimerkkinä kaikista SharePoint-lisensseistä, jotka tällä hetkellä on käytössä. 71% on pilvessä, 29% on on-premissa.
Oho. Se on aika paljon.
71?
Joo. Se on,
en olisi veikannut.
Ei, mä olisin veikannut, että se olisi ollut ehkä 60-40 pilven eduksi.
Joo.
Ja nyt toi on jo niin iso se ero. Mä ymmärrän varsin hyvin, minkä takia Igniteissakin kaikki keskittyy pilveen, joko julkipilveen, eli Azureen ja Office 365, tai Azure Stackiin, joka julkaistiin nyt tuotantovalmiiksi, jolla voi tehdä sitten taas oman paikallisen Azure-toteutuksen. Ja on-premise edelleen on olemassa, mutta sen merkityksellisyys vähenee koko ajan.
Varsinkin Microsoftille.
Ja mä en ehkä, tai ehkä odotin Ignitein käytäväkeskusteluissa, expo-keskusteluissa, sessioissa, mä odotin enemmän keskustelua ja kommentteja, että minkä takia on-premise ei ole vahvempi. Mutta tuntuu jo amerikkalaisten kanssa, hollantilaisista, ranskalaista ja monien muiden kanssa, joiden kanssa keskustelin, tuntuu, että se on nyt hyväksytty. Pilvi on se, missä innovaatiot tapahtuu. Me saadaan ensi vuonna jotain niistä taas on-premiin, mutta se on enemmän ehkä hybridiä varten tulevaisuudessa kuin siihen, että me ei ainakaan haluta mihinkään pilveen mennä.
No onko tämä nyt sitten meidän kuulijoille vähän tämmöistä asetta, että jos kuulijan organisaatio on siinä vaiheessa, että ei oikein lähdetty edes evaluoimaan pilveä, niin tuntuuko susta Jussi siltä, että Microsoft on lähentymässä tilannetta, että jos nyt niin kuin alle 30% on on-premiskamaa joissain lisensseissä tai siiteissä, niin lähestyy semmoista tilannetta, missä kun se kavenee, niin Microsoftia ei ehkä kiinnostakaan, että se palvelutaso tavallaan sillä puolella pakostakin tippuu ihan liiketoiminnallisesta syystä.
Mä luulen, että se palvelutaso pysyy niin pitkään, kun on olemassa nykyisen mallisia sopimuksia, missä on ostettu lisenssejä. Just totta näin. Kai tuki ja muut menee siihen. Mutta yhtäältä on koko ajan näkynyt, että se tuki niille on-premises tuotteiden versioille, se lyhenee koko ajan.
Kyllä.
Ja nyt aletaan olla tilanteessa, että 2010 tuotteet, niissä alkaa ensi vuonna olla jo tuki pikkusen katkolla. Totta kai sä saat ostettua lisätukea, mutta semmoinen mainstream-tuki alkaa olla jo nähty. Ja loppujen lopuksi IT-alalla 7-8 vuotta on pitkä aika, mutta monelle yritykselle se on todella lyhyt aika. Oh. Et juurihan tässä vasta deployattiin tämä, ja nytkö pitäisi mennä eteenpäin?
Toi varmaan niin kun, siis mulla on jotenkin sellainen fiilis, että toi 29% esimerkiksi SharePoint-lisensseistä, niin se kuitenkin edustaa helposti niin kuin miljardin bisnestä. Että tavallaan eihän niin kuin mitään pikkurahoja ne 29%kaan, kyllä semmoista kannattaa tukea, varsinkin kun se ei ole niin kuin täysin erillinen tuote suhteessa siihen niin kuin pilviversioon. Mutta se, että se, musta, niin kuin se mielenkiintoinen juttu on tavallaan se, että kun Mindshare siirtyy pilveen, niin jossain vaiheessa tulee vastaan myös se ongelma, että kumppanien fokus ei riitä niihin on-premise-installaatioihin. Kuka haluaa tehdä on-premise-installaatioita, kun sä voisit keskittyä pilveenkin?
Mutta onko tavallaan se Microsoft ei ole vielä aloittanut sitä, että nyt puhutaan pilven hyvistä puolista, että sinne pilveen siirrytään, ja niinhän se on orgaanisempaa ja luonnollisempaa. Mutta samaan aikaan, jos trendi on, että 4 vuodessa tavallaan tämä lisenssimuutos on tapahtunut, tämä bisnesmuutos on siirtynyt näin hurjasti suurimmalta osin pilveen, niin kyllähän trendi on aika selkeä. Niin nyt olisi ehkä niissä organisaatioissa, missä se katsoton kanta voi olla vähän vanhoillisempi, niin voisi olla ehkä fiksua miettiä, että hei, 5 vuoden päästä tämä ei välttämättä enää ole edes optio, että pitäisiköhän evaluoida. Että siinä voi, jos siihen niin kuin väliin joutuu, niin siinä voi tulla vähän kiire, ja sehän nyt ei ole kivaa duunia kellekään.
Juuri näin. Muistan muutamia vuosia sitten, Steve Ballmer sanoi ollessaan vielä Microsoftin pääjohtajana, hän sanoi, että vuonna 2020 on-premisea ei sellaisena ole enää olemassa. Kaikki nauroi sille niin varmaan. Toisaalta tässä on reilu 2 vuotta siihen ja aletaan olla jo tilanteessa, että jos Suomessa sä meet juttelemaan toteutuksesta, käyttöönotosta, niin aika usein viimeistään toisessa lauseessa tai ensimmäisessä sivulauseessa todetaan, että voidaanko me käyttää Azurea tai Office 365 tai AWS tai Googlea tähän. Mm. Eikä niinkään enää ihannoida sitä, että se oma koneessa olisi jotenkin niin kuin automaattisesti se kaikkein paras.
Se on hämmästyttävän pehmeätä se pilven vastustus nykyään, että saattaa tulla asiakas, joka käynnistää uuden hankkeen ja sanoo, että meillähän on sitten tällainen on-premise-hostaus, että me halutaan niin kuin tietosuojan takia pysyä ehdottomasti on-premise-ympäristössä. Mun kuuluu muutama kuukausi projektiomannossa deployment-vaiheeseen, kysytään, että no, missä on se serveri, mihin tämä deployetaan, niin sanoo, että no, ei meillä nyt ole sitä, että ehkä me käytetään sitä Azurea kuitenkin, ja sitten sen jälkeen asiasta ei enää keskustella. Että hämmästyttävän iisisti mun mielestä pilveä otetaan käyttöön.
Ja sen välillä unohtaa jopa Suomessa, että Suomessa ollaan monessa asiassa tosi etujoukoissa, jopa todella paljon etunojassa. Ja mitä mä Keski-Eurooppaa itse seuraan, Saksassa tietysti toinen tilanne, siellä on paikalliset datacenterit Azurean ja Office 365. Mä ymmärrän, että ne on helppo ottaa sieltä käyttöön. Toisaalta niissä kustannukset on kovemmat, koska se on se paikallisversio. Mm. Mutta sitten taas, jos mä juttelen Itävallan ja Sveitsin suuntaan, niin vastustus on todella kovaa. Että missään nimessä data ei saa lähteä tämän maan rajojen ulkopuolelle. Mm. Ja Suomessa se keskustelu oli ehkä 3 vuotta sitten samalla tasolla. Ja nyt se keskustelu on ehkä vähän hämmentynyt tai pehmentynyt sillä, että tottahan tämä voi mennä, koska me luotetaan tähän ja tähän pilvitoimijaan.
Mm. Kyllä on vaikea, mitä on näissä. Tietysti meidän jaksoissa nyt paljon puhuttu, mutta tämä toimittajan valinta periaatteessa, jos hosting-toimittaja myy sulle uutta 3 vuoden sopparia tavallaan raudasta, että pidetään raudan kapa samana tai kasvatetaan, niin 3 vuoden päästä maailma on vähän erilainen, että siinä voi niinku tietohallintojohtajalla olla kyllä olla kelattavaa.
Kyllä. Azure Stack julkaistiin Igniteissä nyt tosiaan tuotantovalmiiksi. Hän on pitkään ollut jo koekäytettävissä softapohjaisena, mutta nyt kun se julkaistiin, niin se on siis nimenomaan bundlattu rautaan kiinni sertifioidulla raudalla tietyiltä toimittajilta. Ja mielenkiintoista on nähdä nyt jatkossa, että mikä on Azure Stackin rooli. Et yhtäältä sen hintataso on semmoinen, puhutaan sadoista tuhansista euroista lähtöinvestointina. Hintataso on semmoinen, että kuka tahansa ei ota sitä käyttöön, mutta mä ehkä näen ja jopa toivon, että tämmöiset paikalliset hosting-konesalitoimittajat ottaisi Azure Stackin yhtenä varten otettavana mallina. Koska sen jälkeen pystyy ottaa Azuren paikallisesti, mutta yhtäältä sitten on helppo hypätä julkipilveen.
Mä luulen, että aika monella hostaajalla saattaa olla pelko, että jos he tarjoaa Azuren toimintamalleja, niin asiakkaat lipsahtaa pelkästään julkiseen pilveen, mikä ei ehkä ole niin kuin bisnesmielessä totta. Että kyllähän aika paljon porukkaa ottaa suomalaisilta toimijoilta Azure-pilveen ihan vaan sen takia, että haluaa, että se sopimuskumppani on lokaali. Mutta niin kuin, että tommoinenkin pelko voi olla, en mä tiedä.
Kyllä, jotenkin ehkä asiaa vähän sivustakin seuraavana, niin ajattelisin asian niin, että jos mulla olisi asiakas, mä voisin häntä palvella sekä julkiasuren että Azure Stackin, että kaikkien muiden palveluiden osalta, Office 365 ja työasemat ja niin poispäin, niin se olisi vain yksi lisä siinä, millä mä tavallaan paremmin pystyisin asiakkaalle antamaan ratkaisuja.
Mm.
Tuo on varmaan niin kuin laajempikin kokonaisuus sikäli, että tämmöinen cloud service provider -malli, mitä Microsoft on yrittänyt edistää tässä pilven myynnissä, niin siinä on tavallaan se, että onhan Suomessakin näitä CSP:itä jo useampia, jotka myy Azurea ja O365 ja kaikkea läpi, mutta se, että se heidän tarjoamansa lisäarvo siihen ei ole mulle ainakaan vielä ihan niin kuin täysin kirkastunut, mutta tuntuu, että tuotetarjoamat on aika niin kuin epäselviä, että jos mä ostan firmalta X Office 365 tai Azurea versus se, että mä ostan sitä suoraan Microsoftilta, niin mikä se on oikeastaan se ero niissä kahdessa mallissa? Ja tämä mun mielestä niin kuin on niin kuin sellainen story, mikä tavallaan pitäisi kirkastua, jotta se olisi niin kuin selvää, että mitä kautta itse kukin mitäkin ostaa. Mutta se on musta niinku positiivista tavalla, että se niinku alla oleva tuote on se julkinen pilvi, joka on siellä Amsterdamissa tai Irlannissa tai missä on, ja siihen ei musta enää kohdistu sellaista epäluuloa.
Onko tämä semmoinen fiilis nyt hyvin mun mielestä, Jussi viittasit tuohon, että tulee parannuksia, niin ei tullut mitään isoa pommia nytkään, tuli niinku tällaista, että okei, on-premi vielä ja tälleen, mutta muuten ne oli niinku nippeleitä ja nappeleita tavallaan lisää, pieniä featureita. Ollaanko se nyt niinku tässä, jos miettii niinku Intelin prosessoriarkkitehtuuria, TikTok-meininkiä, että ne vetää pienemmän prosessoria ja seuraava versio on jo ottanut mehut irti siitä. Musta tuntuu, että Microsoftilla on nyt aika hyvä stäkki tätä, että hei, että melkein mimmosta vaan payloadia voi pyörittää julkisessa pilvessä, heidän pilvessä, ja nyt tavallaan siitä sen platformin päälle rakennetaan. Eikä se pari vuotta sitten ollut semmoinen tilanne, että tuli, että olisi. Nyt musta tuntuu, että pienelläkin featurella, nyt tulee niinku quality of life rupeaa tulee. Nyt tämä on niinku projekti on loppupäässä, että tulee näitä silauksia aika moneen paikkaan.
Kyllä, keynotin osalta mulla jäi ehkä päällimmäisenä muutama asia siitä. Yhtäältä se, että nyt katsottiin aika pitkällä jo tulevaisuuteen. Että se, mitä TechEd oli aikoinaan, siinä vähän mantra tuntuu olevan, että katsotaan tätä päivää ja lähikuukausi, ehkä kuutta kuukautta eteenpäin.
Okay.
Ja nyt selvästi Ignitein keynoteissa vähän niin kuin kuroteltiin jo pidemmälle.
Toiko Microsoftin niin kuin heidän visioon jotenkin näkyville?
Kyllä sitä visioa tuotiin, ehkä se oli osin tuttua jo, että pilviä, AI ja tässä ne nivoutuu kaikki.
Mobile first, we love Linux.
Niin, mobile first, cloud first, se tavallaan parkkeeratti, että se on nyt nähty, se on menneisyyttä, ja nyt uutena mantrana tuli AI first. Ja mä uskon, että monelle yritykselle se on aika utopiaa vielä, kun taas toisille se on ihan tätä päivää, että käytetään keinoälyä ja heitellään sille kommentoja ja se vastailee sulle jotain. Mutta yhtenä tämmöisenä ehkä isona asiana, kun katsotaan pitkälle tulevaisuuteen, oli kvanttitietokoneet, missä Microsoftilla oli niin kuin nyt omaa tarjoamaa. Eli sä pystyt toteuttamaan kvanttitietokoneteknologialla pilveen jo tänä päivänä jotain. Mitä se jotain on? Toistaiseksi me nähtiin aika simppeli Hello World omalla Quantum Language -ohjelmointikielellä. Mutta samalla haluttiin sanoa, että katsokaa, tämä on nyt se, mihin me pusketaan seuraavat muutamat vuodet. Ja samalla kun AI vahvistuu siinä sivussa.
Musta tuntuu just se, että varmaan aika monelle kuulijalle on, niillä on niin kuin jonkunnäköinen käsitys siitä, että mistä kvanttitietokoneessa on kysymys, mutta ehkä ei ole semmoista oikein konkreettista ymmärrystä, että miten se voisi vaikuttaa mun tekemiseen. Niin voit sä kiskasta pienen briefin tuosta kvanttiteknologiasta?
Tämähän on ihan mun suosikki aihe. Mä alustan...
Mutta ei liian pitkään sitten, Jussi. Joo, mä kerron ihan kaikkea.
Ei, joo. Mä en spoilaa nyt kaikkea. Jää jotain kivaa sitten Wikipediasta luettavaksi myöhemmin. Mä oon miettinyt hyvin kevyellä tasolla kvanttitietokoneita ja myöskin tämän keynotein jälkeen, että mitkä ne mahdollisuudet on itselle ATK-asiantuntijana tai kouluttajana tai loppukäyttäjänä. Ja mä vähän näen siinä ehkä samaa, mitä mä oon nähnyt AI:ssa nyt vuoden verran. Eli yhtäältä sulla täytyy olla ihmisiä, jotka on matemaattisesti koulutettuja tai osaa tilastotieteitä, jotta he pystyy rakentamaan jonkun tietyn alustan päälle uusia ratkaisuja. Mutta sitten meillä on käyttäjiä ja tehokäyttäjiä ja ATK-ammattilaisia, jotka pystyy hyödyntämään jotain valmista, mutta he eivät välttämättä ole vaikka AI-tapauksessa, he eivät ole big datan syväasiantuntijoita, mutta he pystyvät käyttämään rajapintoja, ottamaan cognitive servicesista asioita ja sanoa, että näin mä käytän, tämä on yksi rakennuspalikka mulle. Ihan samalla tavalla, jos sä teet vaikkapa Windows-käyttöönottoja, niin ei sun tarvitse olla prosessori-arkkitehtuurin syväosaaja, jolla sä teet assemblerilla asioita, vaan sä vaan hyödynnät sitä, mitä sä saat sieltä nättien rajapintojen kautta. No nyt tämän kvanttitietokoneiden osalta mä sain semmoisen mielestäni hyvän esimerkin, että mitkä ne mahdollisuudet voisi olla. Mä kävin juttelemassa Expo-alueella näiden ihmisten kanssa ja koitin jotenkin ujosti olla paljastamatta omaa tietämättömyyttäni asiasta ja kehuin, että olipa hyvä keynote, vaikka ihan kaikki en ymmärtänytkään siitä kvanttiosuudesta. Ja semmoinen käytännön esimerkki, mikä mun mielestä kuvaa hyvin sitä, että mitkä ne mahdollisuudet on se, että jos me mietitään, että sulla olisi jonkunnäköinen kysymys, johon sä tarvitset ohjelmallisesti vastauksen. Kysymys voisi olla vaikkapa, että mulla on laakso, jossa mä kasvatan jotain, mä oon maanviljelijä. Mä kasvatan siellä laaksossa jotain viljakasveja, ja mä suunnilleen tiedän, miten sade tulee ja menee vuoden aikojen mukaan. Nyt mun pitäisi optimoida sitä, milloin on kylvö, milloin niitetään, ja vastaavasti, miten pitäisi reagoida kesällä ja talvella kaikkiin muuttuviin sääolosuhteisiin. Niin jos mä käyttäisin jotain perinteistä ohjelmointimallia, niin mähän tekisin niin, että mä ottaisin ehkä kartan ja sääolosuhteet ja säädatan siihen ja alkaisin jotenkin hyvin simppelillä for loopilla käymään läpi, että tässä on nämä tunnit, päivät, sekunnit ja katsotaan, miten se sää menee vaikka viimeisen 50 vuoden aikana. Mm. Ja sitten sieltä tulee jonkunnäköinen päätelmä. Jos mä muutan jotain parametria, mä teen uudestaan sen laskennan. Se saattaa kestää päiväkausia. Toisaalta se on tuttu ja turvallista. Nyt sitten kvanttipuolella se ratkaisu tähän onkin enemmän se, että kun meillä on kvanttitietokone, jossa on riittävästi näitä kubitteja, eli bittejä, jolla voi olla molemmat tilat, niin me pystytään antamaan se koko kartta, kaikki sääolosuhteet yhtä aikaa. Ja vähän samalla tavalla, kun sä panisit siellä laaksoon vettä ja lasket sen veden pois ja katsot, mihin se jää, niin me saadaan se vastaus kerralla. Sen sijaan me jynssataan ne 50 vuotta läpi. Eli me voitaisiin vuosittain ottaa ja laskea yhdellä laskulla sen koko vuoden kaikki vallitsevat tilat todennäköisyyksineen. Ja sen perusteella me voidaan päätellä, milloin me käytettäisiin sitä.
Tuossa oli varmaan, se oli toi kohta, kun se vesi laskee, missä me vähän niin kuin tipahdin. Todotaisiin vähän. Nyt meillä on bitti, milloin kolme tilaa käytännössä. Niin kuin 0 ja 1 ja 0 ja 1.
Joo.
Ja toi, joo. Ehkä me ei ruveta tässä pohtimaan näitä basicsejä, mutta kyllä mä uskon tavallaan, että toi on se tulevaisuus, mutta se pitää rakentaa aika, ja sitä Microsoft lähtee nyt tekemään, että se pitää rakentaa ihan ground up, että tällä kun meillä on niin kuin 50% lisää voimakkuutta, periaatteessa niin kuin mallintaa ja kertoo asioita ohjelmallisesti. Se on 50% lisää tavallaansa, niin ehkä sillä magicilla sitten pystyy tekemään tuon, että tuo laskentakin onnistuu ns. kerralla 50 vuotta.
Kyllä, ja jotenkin itseäni koitin muistuttaa siinä, kun kuuntelin esityksiä ja katsoin sen keynote ja katsoin vähän taustoja siihen. Koitin muistuttaa, että kyse ei nyt ole siitä, että meillä on yksi alusta, joka ratkaisee kaikki ongelmat, vaan kyse on siitä, että meillä on uudenlainen alusta, jolle voidaan hyvin eksaktein kysymyksin kysyä asioita ja saada ehkä fiksumpia, todennäköisemmin oikeampia vastauksia.
Tai nopeammin ainakin.
Mutta missään nimessä kyse ei ole siitä, että nyt meillä olisi alusta, johon kaikki siirtyy, vaan enemmän mä näen, että se on vaan se rikaste, jolla me saadaan tietynlaisia asioita tehtyä tehokkaammin, mutta aivan samalla tavalla mä lähivuosina varmasti kirjoitan mun sähköpostit niin kuin aina ennenkin, ellei mä haluan niitä sanella, mutta todennäköisesti mä itse naputtelen ja sanon näin mä haluan sanoa, ja ei siinä kvanttitietokoneet auta. Mutta jos me mietitään sitä niin, että mitenkä roskaposti tulee mun inboxiin, tai eikö tule, niin varmasti sen tyyppisissä tilanteissa, kun meillä on paljon dataa, me voidaan hyödyntää sitä, jolloin sitä kautta se ei välttämättä ole ratkaisu, mitä minä tulisin aina käyttämään, mutta se on ratkaisu, mitä tulisin aina hyödyntämään.
Jäbä on aika hyvin perillä tuosta. Mites muu yleisö? Oliko jengi silleen, että keynoteissa, kun oli tämä kvanttialuekeskustelu, joku paneelikin vissiin ja tämmöistä, niin, toi, niin jengi olisi, nyökytteli toisin. Nyt tämähän on ihan selkeä juttu.
Mä seurasin ihmisten reaktioita siinä samalla kun kirjoitin muistiinpanoja keynoteista, juttelin lounaalla tuttujen kanssa, mitäs mieltä olitte. Ja aika moni totesi, että kun ei osaa matematiikkaa tarpeeksi, ei ymmärrä fysiikkaa tarpeeksi, ja keynotin paneelikeskustelussa mentiin aika yksityiskohtaisiin asioihin, niin mun oma tulkinta asiasta oli se, että nyt Microsoftin piti saada se mielipidejohtajuus. Heidän piti sanoa, meillä on pilvessä kvanttitietokone, meillä on sille ohjelmointikieli, jota kuka tahansa voi tänään Visual Studion avulla käyttää. Jolloin moni kilpailija mietti, että minkä takia me ei oltu ekana tässä. Ja nyt kun mentiin ekana, niin se use case voi olla hyvin pieni, mutta siellä oltiin ekana. Ja yhtäältä sanotaan, että me ollaan tosissamme tämän asian osalta.
Okei, että se oli niin kuin Microsoftin statementti, että hei, että me rakennetaan parempaa tulevaisuutta.
Joo, ja jos miettii...
Make America great again, maybe.
Kyllä, ja jos miettii 3 vuotta sitten, puhuttiin AI:sta, niin aika moni ehkä silloin miettii, että miten tämä AI nyt mulle mukaan mun työssäni voisi auttaa. Ja tänä päivänä, kun katsotaan, niin AI on aika monessa asiassa jo mukana, mutta nimenomaan se on siellä taustalla tukipalveluna, joka tekee sulle asioita. Mutta sä et välttämättä ole itse se, joka implementoi niitä.
Joo, tuo on mun mielestä tässä näiden kvanttien kohdalla ollaan musta silleen niin kuin vaikean asian äärellä, jos ajattelee asiaa erityisesti niin kuin devain näkökulmasta, koska me elettiin tässä vuosikymmeniä sellaisessa tilanteessa, että kaikki devaus oli kaikkien ulottuvilla tietyllä tavalla. Siis okei, oli semmoisia aika ekstremejä juttuja, että jos sä väänsit kerenmoodin drivereita, niin sulla piti olla tosi spesialisoitunut skillsetti, mutta niin kuin periaatteessa niin tavallaan kaikki tämmöinen normaali ohjelmointi, niin se oli semmoista, mitä sä pystyt tekemään. Ja nyt me ollaan niin kuin tullut, se lähti oikeastaan musta liikkeelle, oikeastaan siinä kohtaa, kun tuli Azure ML, niin rupesi niin kuin ensimmäisen kerran tuntuu siltä, että ei vitsi, että nyt alkaa menee silleen syvälle, että sulla pitää olla niin paljon muutakin kuin se perusohjelmointikielen osaaminen, että sä pystyt tekemään kaikkia juttuja, että alkoi syntymään tämmöisiä spesialisaatioita. Sitten tekisi mieli sanoa, että seuraava oli frontin JavaScript, mutta ehkä ei mennä siihen, mutta ihan vakavasti, niin siis tavallaan ML sitä eteenpäin, niin ai, ja nyt selvästi tämä kvanttihomma, että siinä tavallaan syntyy semmoisia muureja, että mä en usko, että niinku, siis ei me tulla näkemään tosiaan, niin kuin itse sanoitkin tuossa jo, että ei me tulla näkemään niin kuin SharePointin quantum webpartteja, siinä vaan ei ole niin mitään järkeä, mutta sen sijaan meillä syntyy niitä kvanttisiiloja, joihin joku guru sit vääntää sitä koodia. Ja se, että miten se niin kuin, tavallaan tulee jäsentymään meidän kannalta, koska me ollaan me, niin kuin devaajina ja niin kuin ylipäätänsä IT-visionäärinä ollaan totuttu siihen, että me voidaan tempasta kaikkea itse tarvittaessa.
Tämä on musta hauskaa tavallaan, siis on täysin samaa mieltä tuosta, mutta nyt puhutaan näistä kvanttijutuista. Ja sitten tämä oli tämä long-term visio, mikä Microsoftilla on. Sitten on tämä short-term visio, missä oli tämä, että AI tulee ja nyt se on niin jossain jo käytössä ja muuta. Ja tietty Microsoftin palveluissa vähän onkin automaattisesti käytössä meillä kaikilla tavallansa. Ja sitten ennen puhuttiin, että mobile first, cloud first ja niin kuin rajapinnoista ja tämmöisistä jutuista. Fakta on kuitenkin se, että suurimmalla osalla toimijoista niin niillä on sappi jossain erppinen, jonka lisenssi ei anna myöden lähettää dataa ulospäin. Siihen pitäisi rakentaa rajapinta päälle, että voitaisiin rakentaa joku verkkopalvelu, joka ei välttämättä ole mobile first, mutta että se myyjä jossain ulkomailla näkisi jonkun datan nöösin siellä sitten. Tavallaan se, niin kuin, että tässä on niin kuin, tämä rupeaa menemään aikalla uusin, se on ollut ennenkin niin kuin näissä, että mitä tulee, mitä Microsoft puhuu ja mitä tulee niin kuin isona ja mikä on se oikeasti se, että mitä nyt niin kuin monissa firmoissa kehitetään, mikä on niitä niin kuin, hei, että tämä on aika jännittävä projekti meille, että saadaan rajapinta, mihin pääsee joku muukin kuin sisäinen työntekijä. Tavallaan niin kuin tämmöisiä asioita, niin kuin painitaan sen identiteetin kanssa aina vaan painitaan sen identiteetin kanssa ja oikeuksien kanssa. Niin toi, niin nyt niin kuin se erotus onkin sitten niin kuin toi ja kvanttitietokoneet.
Se vaan kasvaa. Mutta kvantissa on tosiaan se puoli, että et sikäli kun se niin kun rollautuu markkinaan, että tämmöisen niin spesialistien tekeminen niin kun hyvin erikoistuneena.
Niin kuin se ML, mihin sä viittasitkin.
Niin kuin MLkin. Niin tavallaan tuommoiset elementithän tulee meidän käyttöön paljon niin kuin silleen, että tavallaan abstraktiotaso nousee. Että jos miettii, että ML ja AI:ta puhtaimmillaan, joku sanotaan Azure Vision API, mutta sitä Vision API on ihan pirun paljon helpompi käyttää vaikka ihmisten onnellisuuden tunnistamiseen, kuin mitä olisi tehdä se sama malli itse MLllä.
Tai Facebook.
Tai Facebook.
You know, se kertoo sulle just ne mainokset, mitä sä haluat tietää.
Just näin.
Whoop-de-do.
Ja toi, mitä Jouni viittasit, että sovelluskehitysohjelmointi, se on ollut jo muutama vuosikymmenen kaikkien saavutettavissa. Olit sitten Visual Basic 6 kohda ja 90-luvun lopulla sait sen lomakkeen tehtyä F5 sen päälle ja sulla oli softa valmiina. Tai olit todella syvällä jossain C++:lla tekemässä jotain
3D-moottoria, joka oli ihan spesialisoitua kamaa jo silloin.
Mikä käsittääkseni on niin kuin kaikkien koodaajien semmoinen niin kuin kunniakysymys, että oma 3D-moottori pitää pystyä tekemään.
Kerran kun on semmoisen koodannut, eiköhän se riitä.
Sitten on ikään kuin valmis.
Itse tunto on tavallaan niin kohdilla.
Tänä päivänä, mä ainakin itse näen aika voimakkaasti, että meillä on tämä, mä en tiedä missä se on lanseerattu, musta se kuvaa kuitenkin hyvin tänne Citizen Developer, eli toisaalta käyttäjä, joka on todella vaarallinen, koska sillä on liian hyvät työkalut, mutta käyttäjä, joka on innokas tekemään ratkaisuja. On se sitten InfoPath, on se sitten SharePoint Designer, on se Microsoft Flow, on se Power Apps, on se jotain muuta. Että saadaan tehtyä asioita tämmöisillä Excel-mäisillä kaavoilla ja elementtien yhdistämisellä. Ja siitä joku Minecraft Education on tänä päivänä, että pienet lapset oppii yhdistelemään palikoita keskenään ja saa asioita tapahtumaan. Ja sitten meillä on tämä AI, ML, joka on niinku ihan toista ääripäätä. Ja siihen väliin jää tavallaan se traditionaalinen sovelluskehitys, mikä tuskin tulee poistumaan ihan kauhean nopeasti. Mutta se tulee ehkä vähän kapenemaan, koska meillä on valmiimpaa niille valmistyökaluille.
Tuo on tosi mielenkiintoista, mitä sä sanot. Mä aloitin työelämäni 90-luvun puolivälissä kirjoittamalla lehtiin ja olemalla muutenkin lehden kanssa tekemisissä. Siinä vaiheessa siis kirjoittaminen oli silleen niin kuin, se oli niin kuin kuninkaallista duunia, että eihän normaali ihminen pystynyt kirjoittamaan mihinkään ja saada niin kuin sanansa julki. Ja miten paljon muuttui, niin kuin sanotaan vuodesta 95 vuoteen 2005, jolloin kaikki rupesi bloggaamaan. Siis tuolla on niin kuin koululaiset bloggaa ja kertoo niin kuin elämästoriaa ja kaikki ihan fiiliksi siitä, että me ollaan tämmöinen kansalaismedia. Että tavallaan toi niin kuin, siis tuota Citizen Developer-ajatustahan me ei ole nähty mun mielestä vielä silleen käytännön tasolla, että oikeasti silleen niin kuin kuka tahansa rupeaisi esimerkiksi tuottamaan vaikka niin kuin päräyttäviä visualisointisovelluksia, jotka paljastaa Suomen valtiotalouden aukot. Mutta siis se on niin kuin täysin korteissa, niin kuin Jussin kollega Heidi nyt on monta kertaa näyttänyt, että aika niin kuin normaali, niin kuin avoimesta datasta normaali kompetenssilla voi semmoista tehdä. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoista, kun tämä tulee, niin tavallaan se entisestään se todellakin niin kuin se supistaa sitä niin kuin perinteisen softadevauksen segmenttiä.
Jolloin selkeästi tämmöinen kaihoisa kaipuu siihen aikaan, kun journalistit oli portinvartijoina tähän meidän tietoisuuteen ja siinä oli se tietty taso, että millaista tekstiä voi tulla.
Niin silloin oli niin kuin helpompi pitää kansa oikealla tiellä. Kyllä nykyään se vaatii niin kuin hirveän paljon enemmän efforttia. Pitää olla semmoinen inkvisitiotyyppinen ote tätä nykyään. Mutta hei, Jussi, sä sanoit tuossa ehkä 10 minuuttia sitten heitit niin kuin lonkalta tälleen, että cloud first, mobile first, cloud first taputeltiin, niin kuin, että nyt se ei ole enää niin kuin relevanttia. Niin okei, tämä oli niin kuin tietysti niin kuin Microsoft viesti, mutta sano nyt, kun sä itse mainitsit äsken tuossa Power Appsin, niin mikä sun fiilis on, että onko se niin kuin mobiilikäytettävyys ja pilviorientaatio, onko ne sun mielestä muuttunut jo selviöiksi niin kuin suomalaisissa yrityksissä?
Nyt näiden uudempien palveluiden osalta kyllä ja ei. Et yhtäältä Suomessa on älyttömän monta yritystä, jotka on ihan sisällä siinä, mitä lisenssejä on käytössä ja miten he pystyvät hyödyntämään. On se sitten Power Apps, on se Flow, on se joku SharePoint-räätälöintimalli tai Teamsin käyttöönotto.
Planneri.
Teamsin hypisteleminen oman apin kautta, omien tabien lisääminen. Meillä on paljon sellaista. Meillä on toimittajia, meillä on asiakkaita, jotka molemmat haluaa ja pystyy niitä tekemään. Mutta sitten meillä on myös todella paljon sitä, että meillähän on nämä levyjaot ja meillä on tämä Windows 7. Ehkä pitkin hampain päivitetään Windows 10. Ja semmoiseen yhtälöön, kun sä sanot, että nyt Power Apps ja kuka vaan voi tehdä omia matkalaskusovelluksia, niin se tulee aika vahvasti, että hetkinen, että tämähän on nyt ihan hallitsematonta. Mitä siitäkin tulisi, jos kaikki voisivat olla tuottavia, tyyppinen ajattelu. Nyt on keynotein osalta semmoinen toinen asia, joka ehkä vähän liippaa näihin samoihin aiheisiin, on Teams. Eli ehkä vähän sivulauseessa sanottiin, mutta ehkä se kirjoitus oli ollut jo ilmassa muutaman viikon. Skype for Business, nimenomaan se klienttipuoli, näkemiin sille, Teams on se tulevaisuus. Eli Teams on se visio kaikesta viestinnästä Microsoftilla jatkossa.
Mikä tuossa on aikataulu?
Aikataulu on käytännössä viime viikko, eli viime viikolla ilmoitettiin Igniteissa, että Teams on meidän investointi tulevaisuuteen Microsoftin puolelta. Skype for Business ei katoa mihinkään, siitä tulee uusi versio ensi vuonna, mutta ainakin mulle jäi tunnelma, että se uusi versio Skype for Business 19 on puhtaasti hybridikäyttöön Teamsin kanssa, joka on puhtaasti pilvipalvelu, jolla tuetaan sitä siirtymää enemmän ja enemmän Teamsiin. Toisin sanoen, aika moni tuolla katso vähän kauhunsekaisin silmin keynotea ja totesi, että niin, nytkö me menemme sitten vihdoin Teamsiin. Eli Teamsiin ne uudet innovaatiot tulee jatkossa. Teams omii kaikki Skype for Businessen puhe- ja viestintäominaisuudet. Toisaalta sehän on tähän mennessäkin jo käyttänyt Skype for Businessin infraa taustalla. Mm. Nyt vielä voimallisemmin. Eli Teams positioitiin, että se on se ykköskansalainen. Skype for Business muuttuu yhdessä päivässä legacyksi.
Mä en muista, onko ikkunastudiossa edes itse asiassa Teamsista hirveästi puhuttu, mutta siis kyseessähän on siis Office 365 ja ainakin joidenkin editioiden mukana tuleva tämmöinen Slackin tappaja, ryhmäkeskustelu, chatti, YM-palvelu, mihin voi nyt sitten liittää vähän kaikkea muutakin O365 palveluita. Mitä mä oikeastaan missasin? Miten tämä Jussi pitäisi paremmin positioida?
Se, mikä on mielenkiintoista Teamsissa, että sehän on osa Office 365 Groupsia. Eli se tuli sen myötä, mutta Teams itsessään tuli jälkikäteen. Eli se tuli viime vuoden lopulla previewhyn, ja nyt se on ollut tovin sitten jo tuotantovalmiina. Ja nyt Teams nostettiin ykköskansalaiseksi. Joku voisi sanoa, että onko se SharePointin tappaja myös, koska Teamsiin pystyy rakentamaan tämmöisen mini-intran. Sä voit laittaa välilehtiä, upottaa sinne raportteja, PowerOps-työkaluja, sun muuta. Mutta kyllä mä sain vahvistuksen Ignite-viikolla siihen, että Teams ei tule syrjäyttämään SharePointia. Teams on vaan nätti käyttöliittymä, vähän samalla tavalla kuin Outlook on nätti käyttöliittymä meileille, mutta kyllähän se monella muullakin tavalla viestintää teet kuin pelkästään Outlookilla. Niin mun oma ehkä näkemys vahvistui siitä, että Teams on ehdottomasti se, mihin mennään, mutta siinä rinnalla elää edelleen SharePoint. Mutta Skype for Business on ehkä tässä nyt se väliinputoaja.
Toi on toi Teams niin kuin yleisesti siitä, me käytetään Slackia paljon enemmän, mutta nyt toi Teamsia tullut sitten joissain tilanteissa käytettyä, ja siihen semmoinen, jos kuulija ei tiedä, niin toi, niin se mikä selkeästi tuntuu itselle, se käyttäjäkokemus ei ole niin smoothi mun mielestä vielä kuin mitä Slackissa, mutta toi sitten on se, että jokaisella kanavalla voi olla sen keskustelun lisäksi voi olla vaikka jaettu OneNote, että siihen saa niinku memoja heitettyä. Sieltä voi nähdä niin kuin VSTSn boardi ja taskit, että tavallaan sun ei tarvitse mennä VSTSn katsoa, että mikä on, jos on vaikka projektikanava, niin mikä on projektin status. Ja sinne saa, niin kuin, no jos käyttää vaikka planneria tai jotain tämmöisiä, niin sinne saa niin tämmöisiä kaikkia, sinne saa Trello-boardin näkyviä, sinne saa niin kuin vaikka mitä, jos niin kuin siikailee. Ja se kyllä, niin kuin, jos ne saisi sen käyttäjäkokemuksen ja sitten siinä jotain muita juttuja, mitä gestikäyttäjät, joku tämmöiset, minkä sovia hankaluuksia ja muuta, mutta toi henkilökohtaisesti ainakin on silleen niin kuin vähän, että okei, tässähän on niin kuin Slackista eri suuntainen idea, joka voi olla niin kuin organisaatiossa, missä keskustelun lisäksi halutaan jotain ylös. Siellä on niin kuin per kanava esimerkiksi wiki ja tälleen. Niin toi, niin siinä voi olla tapa, että melkein suosittelen, että laitatte sen SharePointin roskaan. Ei kun se oli just mitä ei pitänyt sanoa. Okei, älkää laittako roskakoriin.
Mä luulen, että SharePointin ehkä tämmöinen merkityksellisyys voi vähentyä monelle yritykselle Teamsin myötä. Mutta vastaavasti, kun sä Teamsiin liität liitetiedoston, johonkin se pitää tallentaa. Mm. Ja nythän se menee SharePointiin. Eli taustalla provisionoin SharePointin tiimisaitti. Sinne tehdään dokumenttikirjasto, sinne menee se sun tiedosto.
Mutta sun ei onneksi pakko mennä sinne, jolloin kaikki on ok.
Kaikki on edelleen ok, ei ole pakko edelleenkään käyttää. Ja nyt päästään keskusteluun monen asiakkaan kanssa siitä, että no mitäs jos me otetaan Teamsi, sinne tulee kymmeniä tiedostoja, miten me hallitaan sitä dataa. No, sitten mennään taas sinne SharePointin puolelle ja mietitään, mitä me tehdään se, niin kuin ollaan aina ennen tehty, tai miten sitä voisi tehdä fiksummin. Mutta mä näen, että mitä itse on Slackia käyttänyt ja Teamsia, niin kyllähän Slack on monessa suhteessa pidemmällä. Mutta toisaalta mä tykkään siitä, että Teams on niin paljon lähempänä kaikkia muita työkaluja, mitä mä käytän. Ja Slack on usein ollut vain se chatti, ja se on suunnilleen siinä.
Just näin.
Kun Teamsissa on kuitenkin ne sähköpostit.
Se on hemmetin hyvä chatti.
Se on todella hyvä, paitsi se pitää sanoa, nyt kun Teamsiin tuli säikeistetyt keskustelut, joo, niin uskalla väittää, että Teamsissa ne toimii elegantimmin.
Tai siis Teamsissa, eikö ne nyt ole aina ollut?
Ne, niin,
mä olen ehdottomasti samaa mieltä, koska siis Slackin thread-implementaatio, jonka he joutuivat työntämään ulos sen jälkeen, kun Teamsin paine alkoi tuntumaan, niin sehän on ihan niin kuin sieltä ja syvältä. Siis kyllä, kyllä se jotain tekee, mutta niin kuin vähänkin suurempi volyymisessa keskustelussa, niin se ei niin kuin jalkoihin. Ei, siinä ei ole mitään järkeä.
Hei. Sä oot täysin
oikein. Ja siis
siinä
se keskustelu, mikä meillä aina kun joku käyttää threadejä, niin aina käydään se keskustelu, että ei vitsi, mä missasin ton threadin Slackissa. Ja sitten niinku, tavallaan siis siinä näkee sen, että kuinka niinku, tavallaan semmoisen tietotyövälineenkin pitää elää sen mukaan, miten se käyttö kehittyy. Ja se on, niinku, threadaus on todella vaikea asia lisätä jälkikäteen.
Oh, se on ihan totta. Mites nyt sitten? Nyt on maalattu aika paljon Ignitea, eli joo, tulee uusia versioita meille tai korporaatioille tärkeistä työkaluista, on-premiin hyvää uutista, tuli visio, tuli kvantteja, AI on tämän hetken juttu, puhuttiin kommunikaatiossa, selkeästi tuossa tuli visio, mitä sä maalasit, Teams, SharePoint, mikä on se kollaborointistori, nyt tämä tulee siihen isosti mukaan, Skype for Business. Mitä segmenttejä meillä on siellä, mitkä tuli naamalle, mistä ei ole puhuttu?
Tietoturva oli aika isona.
Okei.
Eli vähän semmoista.
Tämä on ihan uusi, yleensä tietoturvasta ei.
Yleensä ehkä tietoturvasta vaan sanotaan, että no, se on kaikki hyvällä mallilla. Ja aika paljon tuli tämmöisiä myönnytyksiä ehkä nyt ensi vuonna vihdoin GDPRn myötä tulevien muutosten myötä tai muutokset, mitkä on nyt jo olemassa, mutta siirtymäaika loppuu. Office 365 Compliance Manager-niminen palvelu. Ja nyt on hyvä sanoa tähän samaan väliin, että moni julkistus, mitä Ignitessa tuli, niin nehän ei tullut niin, että tässä se nyt on maanantaina ala käyttämään, vaan enemmänkin ne tiedot tuli pitkin viikkoa tipoittain erilaisilla luennoilla. Jonkun slaidin alareunassa luki, että mene aka.ms kautta jotain, täytä lomake, niin olet preview-ohjelmassa, joka käynnistyy joulukuussa tai tammikuussa tai ensi keväänä.
Okay.
Eli siinä suhteessa Ignite on loistava kanava jakaa se viestinnällinen puoli, mutta koska ne käytännössä konkretisoituu ja pääsee käyttämään asioita, niin se on tulevina kuukausina. Ja Compliance Manager on yksi niistä, joka nyt tulee loppuvuoden aikana Office 365 tenanttiin. Ja jos muistelen oikein, niin tulee nimenomaan E5-lisensseihin. Eli antaa sulle dashboardi, josta sä voit katsoa, miten mun Office 365 tenantin tiedot on komplianteja suhteessa GDPR:ään, FedRAMPiin, johonkin ISO-sertifiointeihin.
Okei. Varmasti sellainen, mistä porukka miettii, että okei, tämä hyvä, että tämmöinen tulee.
Joo.
Tuosta on aika paljon huolta silleen, jos miettii, että Suomessakin on tuosta, puhutaan niin hemmetisti GDPR:stä, niin voisi kuvitella, että se on muuallakin isoa se keskustelu.
Kyllä. Ja toinen semmoinen iso, mistä ei, mitä ei ole sivuttu vielä, on haku. Ja osalle se on se suosikkiaihe ollut aina, ja osalle se on aina todella tuskaa.
Siis Bingi?
Bing kyllä, mutta myöskin Office 365 haku. Eli mä näin itse tavallaan kaksi tarinaa siinä. Eli Bing for Business tuli previewhyn nyt, ja ilmeisesti alkuun vaan Yhdysvaltojen puolelle, mutta on tulossa Eurooppaan aika nopeasti. Ja Bing for Businessin ajatuksena on se, että jos sä käytät Bingiä hakukoneena, niin sä voit julkihakutuloksissa nähdä myös sun Office 365 tenantin hakutuloksia.
Siis tarkoittaako toi sitä, että jos mun organisaation käyttäjät käyttäisi Bingia hakukoneena, menee ja tekee haun sieltä jollain tietyllä aiheella, niin siihen niin kun julkiseen Bingin hakutulokseen integroitaisi mun intran kamat?
Kyllä.
Siis Jounin kirjoittaa Wordi siitä, että älä googlaa näitä.
Kyllä. Ja se on ihan opt-in, eli sä itse kytket sen tenantin omistajana käyttöön ja lähdet Bing for Businessen mukaan. Ja sen jälkeen, jos sä meet Bing.comiin ja kirjoitat sinne Jussi Roine tai Jouni Heikniemi, niin sen perusteella sä näet sen julkidatan, mutta samalla sitten omassa lohkossaan ihmiset, jotka löytyy omasta tenantista, tieto, dokumentit, kaikki vastaavat.
Osaat sä niinku selittää tavallaan, että mikä ton use case on siis. Mä niinku tajun tavallaan, että tuossa on tietty niinku kauneus periaatteessa, sä haet jotain niinku oman teollisuuden alasi jotain käsitettä ja sä saat samalla tietoa siitä, että hei, meidän firmassa nämä ja nämä ihmiset tietävät asiasta. Se on hyvin niinku delve-tyyppinen lähestymistapa asia, mutta onko toi niinku se juttu?
Mä luulen, että se on teknisesti loppujen lopuksi ollut aika pieni toteuttaa. koska Microsoft omistaa molemmat alustat. Ja jos mä asuisin Yhdysvalloissa, mä ehkä käyttäisin Bingiä enemmän, koska palvelunahan siellä sä saat paljon enemmän kuin mitä sä kaukaisessa Suomessa saat. Niin mä luulen, että se on ajatus siinä, että kun nyt kuitenkin teit sen haun, niin tässä sulla sitten samalla sitä omaa dataa näkyviin.
Onko meillä nyt O365 Search, joka ei palauta niitä julkituloksia?
On.
Eli... Joka toimii samalla moottorilla käytännössä. Vai onko nämä nyt niin kuin Microsoftin tapa leverakea käyttäjiä Bingille, että hei, tämä on muuten ainoa kanava, mikä on hyvä haku teidän bisneskamaan?
Mä luulen, että nimenomaan tämä jälkimmäinen.
No voi. Hieno homma.
Eli Office 365 hakuhan on siinä mielessä ollut pikkusen pulmallinen, että sulla on ollut SharePointin haku, joka hakee lähtökohtaisesti SharePoint-sisältöä. Sitten sulla on Yammer-haku, joka hakee lähtökohtaisesti Yammer-sisältöä. Sitten on vähän ollut niin kuin Groupsin sisäinen haku, mutta pikkusen hankala hakea kaikkialta. Ja sitten sulla on vastaavasti sähköposteissa, ehkä Outlookissa oma haku, joka hakee niitä sähköposteja ja jakelulistoja ja vastaavia. Ei oikein ollut semmoista niin kuin yhtenäistä hakua.
Ja mun mielestä jos yhteinen haku olisi, niin siinä pitäisi olla ilman muuta Sermi ja niin kuin Dynamics 365 myöskin, että jos haet henkilön nimen, niin täytyy sen palauttaa liidi tai kontakti Sermistä myös. Kyllä. Eikä vaan silleen, että tämä on meillä muuten töissä. Kiitti infosta.
Just näin. Ja sitten sulla on Delven puolella ollut vähän niin kuin dokumentti kautta signaalihaku, mutta sekään ei ole ehkä ihan aukottomasti hakenut taas kaikkialta.
Onko nyt niin kuin siis, johtaako tämä tavallaan sellaiseen positioon, että jos sä haluat hakea kaikkialta sun organisaation tiedoista, niin sitten sä niin kuin käytät Bing for Businessta suunnilleen? Vai parantuuko Office 365 haku tässä samalla?
Office 365 haku parantuu, ja nyt voi taas sanoa, että ympyrä sulkeutuu, jos joku muistaa Windows Vistassa oli haku, jonka pystyi yhdistämään niin, että se haki sun paikallisesta työasemasta ja jostain muualta, eli vaikkapa SharePointista, niin nyt se palaa takaisin. Eli Windows 10 tulee yhdistelmähaku. Sä voit käyttää Windows 10 omaa hakua, mitä sä normaalisti käytät, ja se hakee myös Office 365 dataa. Se on yksi parannus. Toinen on se, että Office.comiin, eli Office 365 landing page, kun olet kirjautunut sisään, ja SharePoint Home, eli kun menet Office 365 klikkaat SharePointia, eli vanha sivustot-sivu, niin niissä molemmissa se haku muuttuu nyt niin, että se hakee kautta linjan. Eli ei siellä Bing for Businessestä, vaan ihan puhtaasti kaikesta sun datasta. Ja mä luulen, että monelle käyttäjälle on Windows 10, ne tulee jatkossa käyttämään ikään kuin Bing for Businessenä, mutta sitä Windows 10 hakua, joka hyödyntää niitä indeksejä, mitä löytyy pilvestä.
Ihan vaan mutu ja kutina, mutta tämmöinen niinku ensiaskel tohon suuntaan mun mielestä hyvä, että sitä hakua kehitetään. Pitäisi ehkä olla vielä useimmista platformeista ja tavallaan sä luulisi, että olisi eriytetty haku myöskin sitä julkisesta puolesta, mutta et, niin kuin jostain se pitää aloittaa. Joku on ekan versio. Jos Microsoftilla on ollut helppoa nyt saada se siihen osaksi sitä Bing-moottoria ja engineä tavallaan sitä julkista Bingiä, niin ehkä he sitten on parempi, että se tulee sillä lailla, että se ei tule ollenkaan.
Kyllä, ja viimeisenä noihin hakuihin liittyvänä asiana on LinkedInin henkilödatan nostaminen osana Office 365 käyttäjäprofiileja. Ja tämä tulee nyt vähän niin kuin aalloittain, eli Ignitein myötä kytkettiin se eka aalto jo päälle. Eli jos sä oot kytkenyt sun LinkedIn-profiiliin, että minun profiilidataa saa näyttää kolmansille osapuolille, nyt kun Microsoft on ostanut LinkedInin, ne omistaa Office 365, niin jatkossa, kun sä lähetät vaikka sähköpostia, niin me pystytään suoraan hakemaan LinkedInistä sun kontakteista rikastettua dataa. Eli jos mä lähetän Sakki sulle sähköpostin, se ilmoittaa samalla, että ai niin, sä oot vaihtanut työtehtäviä tai sä olet postannut LinkedIniin jotain.
Se on lähellä.
Ja se rikastaa sitä dataa sitten taas Office 365 puolella. Joo. Ja nythän 365 sulla on Exchangein puolelta profiili, sulla on SharePointin puolelta profiili, minkä mä luulen, että Jouni on meidän yhteisissä tämmöisissä guest access-kuvioissa tuskallisen hyvin huomannut, miten ne on välillä vähän epäsynkassa. Ja vastaavasti meillä on sitten Outlookin puolella vähän yhdistelmää näistä ja Skypein puolella. Niin nyt jos me saadaan LinkedInillä rikastettua sitä masterdataa ja tehtyä siitä yksi profiilinäkymä kaikkiin tuotteisiin, tai synkattua se data kaikkeen, niin se on ehkä loppukäyttäjälle se isoin muutos, mikä Igniteista tulee kohtuullisen nopeasti näkyviin.
Tuo on musta tosi mielenkiintoista, ja siis niin kuin Tavallaan tietyllä tavalla toi, mitä sä sanot, niin kuulostaisi, että me, että come on. Silloin kun LinkedIn tuli, niin Outlookihan joku värkkäsi heti alkuun plugari, joka näyttää alapalkissa niin kuin LinkedIn kontaktitiedot. Niin mikä tässä nyt oli mukaan sen ihmeellisempää? Mutta sitten toisaalta tuossa on niin kuin tavallaan se puoli, että jossain vaiheessa Suomessa, jos se nyt aivan väärin muista, niin tietosuojavaltuutettu otti esimerkiksi sellaisen kannanoton, että rekrytoinnissa ei saa käyttää päätöksentekoa muuta kuin sellaista aineistoa, mitä tämä henkilö on itse itsestään luovuttanut. Ja sehän tarkoittaa muun muassa, että LinkedInistä ei saa hakea tyypin tietoja, kun se lähtee työhakemukseen. No nyt me päädytään siihen, että meillä on niin kuin softat automaattisesti hakee mailikontakteista kaiken mahdollisen tiedon, mitä niistä löytyy netistä. Että miten tämä niin kuin muuttaa tavallaan sitä tapaa, miten me käsitellään asioita ja niin kuin, miten sen pitää vaikuttaa myös niin kuin meidän henkilötietojen käsittelykulttuuriin.
Siis onko oikeasti kanta ollut se, että ei voi käyttää julkista tietoa, kun miettii jonkun henkilön palkkausta?
Mä en luultavasti siis tietosuojavaltuutettu tuli oikeutta, jos mä niin kuin yritän siteerata häntä täsmälleen, mutta tämä oli mun mielestä niin kuin se asian
se
ydin. Joo, mutta se on toki vähän ajan takaa jo.
Kyllä, se on varmaan muuttunut, sehän päivittyy. Noi päivittyy tosi nopeasti yleensä.
Joo, älyttömän dynaamista on tämä henkilötietokulttuurin muutos.
Semmoinen tuotehan oli 2000-luvun, olisikohan ollut 2005 maissa, kuin Xobni, joka on siis inbox toisinpäin. Ja se oli ihan oma yrityksensä, joka nimenomaan teki palikkaa, joka rikasti sun Outlookissa olevaa dataa vaikka LinkedIn datalla. Ja mä luulen nyt, että tämän myötä, niin kyllä mä tuun saamaan enemmän ymmärrystä ihmisistä. Jos mä katson mun omaa LinkedIn-verkostoa, niin mä oon nyt LinkedInia käyttänyt koko sen olemassaoloajan, niin aika vähän hyötyä mä saan siitä, koska sulla on paljon kontakteja. Sä et ikinä oikeastaan käsin niitä lähde haravoimaan läpi ja miettimään, mitä hän tälle kaverille kuuluu. Ja LinkedInin oma newsfeed on aika ruuhkainen nykyään. Jos mä saan sen datan nyt siihen työhön, mitä mä teen, niin kyllähän mä siitä enemmän hyötyä saan vääjäämättä. Mä pystyn oikeasti hyödyntämään sitä verkostoa, mikä mulla on LinkedInissä.
Joo, puhut asiaa. Ja mä näen tuossa kyllä paljon niin kuin hyötyä ja pointtia, mutta jotenkin siinä on niin kuin elementtejä, jotka on vaan pikkasen niin kuin ehkä vieraita Suomen oloihin, että ei täällä ole tapana lähettää niin kuin mailin yhteydessä, että hei, onneksi olkoon vaan huomasi, että sulla oli hääpäivä just tuossa. Mikä on niin kuin tavallaan se juttu, mitä niin kuin Outlook ja niin kuin LinkedIn tuuppaa sille aika defaulttina.
Kyllä, mä huomasin, että mulla oli muutama tämmöinen side meeting tuossa Ignitein myötä, eli Microsoft-laisten kanssa sä voit ottaa palavereita Ignitissa, sit sä tapaat ne jossain Starbucksissa ja juotte haaleita pahvikahvia ja juttelette mukavia tutustutta. Ja meillä oli muutama tämmöinen side meeting, missä meillä oli ehkä 10 ihmistä plus Microsoftilta muutama. Palaveri oli tunni, meni hyvin ja käteltiin ja kiitti ja tsemppiä viikkoa ja moikka. Ja kaikki amerikkalaiset, jotka oli mukana, niin lähetti sen myöten jälkeen aina. Kiitos viestin, kiitos, että tapasitte ja hyvää jatkoa. Suomalainen ajattelee, no justhän me nähtiin ja sanottiin heippa, mitä niin. Tässä nyt enää meilejä laitetaan. Mutta se on se kiitosviestin voima on aika iso. Sä jätät sen jäljen sen toisen muistin, että me todella tavattiin. Ja ehkä LinkedInin myötä ja tämän yhdistymisen myötä, niin me saadaan sitä dataa hyödynnetty fiksummin.
Ei aikaakaan, kun tuo homma redusoituu siihen, että sä voit alkaa peukuttaa miittareita, että sun ei tarvitse niin välttämättä lähettää mitään kiitosviestiä, vaan vaan laikki ja palaverikutsu.
Ja nythän mä voin tietysti miettiä, että jos mä hyödyntäisin AI:ta tässä jokaisen palaverin jälkeen, niin käydään louhimassa sen ihmisen tiedot ja lähdetään sille mailiin ja kiitellään edellisestä palaverista ja laitetaan omat yhteystiedot takaisin, mutta sitten se vähän niin kuin tuhoaa sen hyödyn.
Niin, mutta onko Xobni V2, että kaiken tämän voidaan automatisoida, kyllä.
Hei, mennään eteenpäin. Meillä on helppoa.
Joo, meillä on ollut paljon asioita tuossa, niin puhuttiin niin kuin paljon tietotyöstä ja tietoturvasta ja semmoista, mutta siis Ignite sisältöhän ei tähän lopu, niin Jussi, what's next?
Toinen semmoinen pieni asia, mitä ehdin hyvin lyhyesti vilkaista tuossa Ignitein myötä. Microsoft osti tovi sitten semmoisen firman kuin Cloudyn, ja ne teki tuotetta, jolla sä voit hahmottaa, optimoida ja raportoida sun pilvipalveluiden kustannusta. Siinä on AWS, Azure ainakin, mitä lyhyesti ennistä katsoa. Ja nyt Ignitein myötä Microsoft ilmoitti, että Cloudynin tuote, jonka hän on ostanut, se on tästä hetkestä lähtien ilmainen jokaiselle nykyiselle ja tulevalle Azure-asiakkaalle.
Oletko käyttänyt sitä?
En ole käyttänyt sitä, mutta siis se, mitä mä siitä luin...
Tätä eetostako
taputit? Siis se, mitä mä luin siitä, niin se vaikutti lupaavalta, mutta mun pointti on se, että ihan mikä tahansa, mikä niinku parantaa jollain tavalla niinku Azure Cost Management -puolta, niin siis sanotaan, että siinä ei voida mennä huonompaa suuntaan, että se on ihan huikeaa, että asialla tehdään jotakin.
Se on totta.
Tässä Cloudynissa on paljon samaa kun Microsoft osti Secure Islands-nimisen firman, josta sitten kehittyi Cloud App Security-tuotteet Office 365. Tässä on paljon samaa, eli Cloudin on edelleen oma portaalinsa. Kun sä meet Azurein hallintaportaali nimenomaan sinne Ibiza-puolelle, eli Modernille, niin sieltä löytyy Azure, onkohan se Azure Cost Management-niminen tuote nykyään. Sä klikkaat sen, sun pitää olla jollain tavalla admin, se vie sut uuteen portaaliin, siellä aktivoidaan halutulle Azure-tilauksille tai Cloudin päälle.
Okay.
Siinä on ihan oma käyttöliittymä, joka ei jaa sitä design-kieltä Azuren tai Office 365 kanssa. Ja mielenkiintoisia optioita, mitä sieltä löytyy, me voidaan katsoa kustannukset vaikkapa virtuaalikoneista ja tietokannoista, mitä me tällä hetkellä pyöritetään. Saadaan kivaa käppyrää, mutta sitten sieltä löytyy täppä vertaa, mitä tämä maksaisi AVS:ssä. Eli jos on asiakkaita, joilla on molemmat, niin voidaan vähätää tällaista niin kuin kustannusanalyysiä näiden kahden palvelun välillä.
Onko tullut tietoa siitä, että poistuuko tuo vertailumahdollisuus?
Sain tiedon, että ei ole poistumassa, mikä ehkä osoittaa uudenlaista Microsoftia myös jatkossa, että ei tarvitse tuhota niitä hyviä ominaisuuksia.
Toi on ehkä mielenkiintoisin juttu siinä, koska ei pilve hyötynyt tuossa muutama sentti erotusta julkisten pilvien välillä, mutta se, että ei poista tuota täppää, niin se kertoo Microsoftin asenteesta.
Pitää paikkansa. Siis sinänsä niin kun, Microsofthan on luvannut, että näiden commodity-palveluiden, siis Network ja Storage ja Computen osalta, niin Azure matchaa Amazonin hinnat, niin että tavallaan silleen se on turvallista jättää hintavertailu päälle, koska sitten taas kun mennään niin korkeamman tason tuotteisiin, siis niin kuin abstraktimpaan passiin, niin siellä on, vertailua ei voi enää tehdä euroilla, niin että mä luulen, että se vertailu ei tuota, niin kuin jossain sanotaan serverillisessä ympäristössä, kauhean niin kuin konkreettisia tuloksia, koska ne ei ole vertailtavia.
Just näin.
Kyllä. Muita semmoisia isoja uutisia, mutta toisaalta ihan odotettavia uutisia oli SQL Server 2017 valmistu. Ja se nyt oli odotettavissa, koska se oli ollut release-kandideettina tuossa jo tovin. Mä kävin juttelemassa tuoteryhmän kanssa tosta, ja se mitä nyt SQL Serverin kanssa vuosien aikana on ollut tekemisissä, niin aina kun tulee uusi versio, mä oon huomannut, miten loppujen lopuksi aika helppo sen ottaa käyttöön. Ja edellinen 2016 tuli hädin tuskin vähän yli vuosi sitten, nyt meillä on jo 2017, ja mun mielestä kunnianosoitettavaa on, että samana päivänä julkaistiin Windows-alustalle, Linuxille ja Dockerina, eli Docker-konttina sama tuote.
Mun mielestä tämä, siis respektiä multakin tuosta, mitenkään sitä väheksymättä, niin tavallaan tämä 2017 releasein se juttu on koko ajan ollut se, että se alkaa toimia Linuxilla ja se paketoidaan kontiksi, mikä on niin kuin tosi hienoa, mutta onko siinä 2017 jotain muuta uutta?
Siis ne on rakentanut tuon CI, että se rakentaa noi paketit, että se just kuuluu. Se julkaistiin samana päivänä kolme eri ympäristöä. Siinä CI, se menee hetki.
Nyt ollaan asioita ytimessä. Niin, aikaisemmin ne bildasi sen käsi aina työasemilla ja värkkäsi siitä Install Sheetilla asennuspaketit.
Työasemilla, tabletilla. Juu. Missä nyt pildasivat?
Mä kävin juttelemassa tosta, että minkä takia mä ottaisin SQL 17 Linuxilla käyttöön. Koska tyypillisesti yritys, joka on päättänyt SQL serveria käyttää, ne on tottunut sitä aina aiemmin Windowsilla, ehkä jo 20 vuotta. Niin mikä olisi se syy ottaa nyt Linux käyttöön? Se ei välttämättä ole se käyttöjärjestelmän lisenssikustannus enää. Ja vastaus oli oikeastaan se, että sun ei ole pakko. Sä voit käyttää Windowsilla, sä voit käyttää sitä Linuxilla, sä voit käyttää Dockerilla. Tietokantaformaatti täysin sama. Kyvykkyydet pääosin ihan sama. Muutama pieni nyanssi siinä. Hallintatyökalut samat. Eli tää on ehkä vaan keino ulottaa nyt se uusille laitumille, mutta edelleen voi jatkaa se Windowsin käyttöä taustalla.
Eikö tässä nyt siis mun mielestä, niin siis kun me puhutaan tietokantapalvelimesta, niin sellaisen vehkeen TCO on sillä tavalla korkea, että se käyttöjärjestelmällisensi ei siinä varmaan näyttele hirveän isoa osaa. Et enemmän tässä musta on kysymys siitä, että meillä alkaa olemaan enemmän ja enemmän ISV-sovelluksia, jotka on sertifioitu sekä Oraclelle että SQL-serverille, ja sitten meillä on samaan aikaan firmoja, jotka on sitoutunut siihen, että heillä on Linux-datacenteri. Ja nyt se, mitä SQL-server on Linux mahdollista, on se, että niiden olemassa olevien Oracle-pannujen korvaamisen SQL-serverille, ja siinä kohtaa on aika iso hintaero.
Kyllä.
Et ihan lähtien siitä, että sä voit ajaa sappia SQL-serverillä.
Kyllä, ja toisaalta myös se, että maailmassa on aika paljon todella päteviä Linux-ylläpitäjiä. Nyt me voidaan sanoa, että hei, sä ylläpidät meidän Oracleja, sä ylläpidät meidän Linux-palomuureja, palvelimia. Tässä on nyt muutama Linux-palveli lisää, missä on SQL-server. Se on vain yksi workload siinä päällä. Ja sitten taas se SQL-ylläpitäjä voi käyttää Management Studiota ja vastaavia tietämättä, että se pyörii Linuxilla, eikä sillä oikeastaan mitään väliä sen työkuorman osalta.
Ja kyllä mä uskon, että silloin kanssa, että jos niinku mietitään tavallaan nuorta porukkaa, 5 vuoden päästä heillä on joku linukkapannu jossain, ja sitten pistämme tähän nyt mysli vai pistänkö tähän Maria DP vai, no ei, kato SKL Servestikin saa tämmöisen ekspressin niin kuin samoista paikoista yhtä helposti. Mä otin sen käyttöön, koska mä kuulin, että mun isä puhui siitä joskus tai jotain muuta vastaavaa. Tämä on, että se on edes optio siinä, että on niin kuin lisää työkaluja pakissa, niin se on niin kuin hyvä juttu.
SQL Server, se faijan tietokanta.
Ei. Mä jotenkin rupesin halveksuun itseäni.
Mutta mä edelleen sanoin, että ei missään nimessä ole mikään dissi SQL Server tuoteryhmää kohtaan, mutta musta siinä on niin kuin pikkasen, siis se kertoo niin kuin jotain sen tuotteen maturiteetista, että mä muistan, kun odotettiin SQL Server 2005, kun siihen tuli niin kuin sisäänrakennettu CLR, ja niin kuin SQL Server 2012-2014 menee version numerotkin sekaisin, niin jossain vaiheessa tuli siis mukaan tämä column store indeksit, ja se oli niin kuin tosi kova juttu silleen, että jes, nyt tämä niin kuin lisää perfiä niin kuin kertaluokalla. Nyt on niin kuin silleen, että SQL Serverin seuraava versio ei ole enää mikään issu, ja siis ei ole, mä en ainakaan enää hahmota mitään tiettyä featurea, mitä mä odottaisin. Mä ymmärrän, että jos sä oot niin kuin data warehouse-jätkä, niin sillä on niin kuin merkitystä, koska kyllähän siellä tapahtuu kehitystä, mutta tavallaan generalisti IT-miehen kannalta, niin SQL Serverin versiot 2010-2017 on mulle niin kuin lähes funktionaalisti ekvivalentteja.
Se on jännä, että se on niin kuin, you know, just niin kuin ton ja jonkun JSON-kolumnin ja tämmöisten juttujen jälkeen, niin se niin kuin itsellekin niin oikeastaan niin hyödyt on tullut siitä pilvestä, että sä voit laittaa sinne snapshotin vartin tai 5 minuutin välein, että hei, että tästä pannusta on backupi 5 minuutin välein edellisestä 30 päivää, niin tavallaan se, että se tuntuu siltä, ja se tuntuu niin kuin SQLn featurelta, koska kyllä. Ei semmoista jossain Cosmos DBssä ei ole vastaavaa toiminnallisuutta.
Monelle on-premisessa tuotteelle SQL Serverhän on se datastore siellä taustalla. Ja sillä ei ole mitään väliä, onko sun SQL 2005 vai 2017 vai jotain siltä väliltä. Koska se IT-ammattilainen tarvitsee SQL-palvelimensa laittaa jonkun version ja käyttää sitä. Mm. Ja niin kuin Jouni sanoi, niin nämä tietyt uudet kyvykkyydet, se on se syy päivittää. Mutta jos sulla on ihan toimiva SQL 2012, tuskinpa sä päivität nyt 2017 vaan sen takia, että siinä on 5 vuotta uudempi numero.
Niinpä. Ja siis ei, kyllähän siellä on, niin kuin, siis mun mielestä esimerkiksi se, että joku R-tuki on tullut SQL Server, niin olihan se niin kuin 2016, niin olihan se niin kuin iso juttu tavallaan positiointimielessä. Mutta nyt taas palataan siihen, mitä aikaisemmin puhuin, että tämmöisillä positiointimuutoksilla, että R on sisärakennettuna SQL Serveriin, niin suurinta osaa ne ei vaan kosketa millään tavalla. Siitäkin on tullut spesiaalista tuota.
Kyllä. Ja sitten yksi semmoinen aika pieni, mutta mun mielestä äärimmäisen looginen kehityspolku on Cosmos DB, minkä Sakke lyhyesti mainitsi äsken. Mm. Cosmos DB ja Azure Functionsin ristiinnaittaminen. Eli nyt mä pystyn kutsumaan Azure Functionia silloin, kun Cosmos DBssä tapahtuu jotain. Kun pitää skaalata jotain, kun pitää päivittää dataa tai ottaa ylipäänsä jotain ulos Cosmos DBstä. Ja onhan tämän tavallaan voinut aikaisemminkin tehdä, mutta sä oot joutunut vähän liimaa laittaa väliin, ja nyt siinä on niin kuin natiivituki noiden välillä.
Ja siihen tuli, siis tämä on ensimmäinen tämmöinen, mistä me puhutaan, joka koskettaa niin kuin omaa elämää niin kuin välittömästi tavallaan, mikä on hienoa, että näissä tulee senkin, että ne on vaan niin kuin kupitteja. Mutta tavallaan se, että datamuutoksessa dokumenttitietokannassa triggeröityy serverless-funktio, mikä on tavallaan niin kuin monella tavalla niin kuin kustannusmielessä ja kätevyysmielessä ja niin kuin eventtipohjaista arkkitehtuuria rakennettaessa, niin se on niin kuin hemmetin kova juttu. Toinen, mikä tuli näihin aikoihin, en tiedä, tuli se Ignitis vai tuliko se vaan samoihin aikoihin suurin piirtein, oli tämä, että IoT-hubista saa suoraan kamat menee nyt niin kuin Azure Storageen, mikä on samanlainen juttu. Eli helpompi rakentaa taas niin kuin tämmöistä event-driven jotain kokonaisarkkitehtuuria, jos laittaa siihen event gridin vielä. Mä en halua. No joo, Event Grid on tämmöinen eventtikanava Service Passin päälle rakennettu.
Jätkä pelkästään, mä kysyn sulta positiointikysymyksen.
Pelkästinkin mä. Niin, se, joo, täällä pitää olla varovainen, ettei sano mitään, kun Jouni on heti. Mikä toi on? Minusta Jussin pitäisi jatkaa tässä sen tarinaa.
Mä voin ehdottomasti jatkaa. Niin kuin sanoin, niin Ignitin yksinen haaste oli se, että ei ole olemassa yhtä selkeää no-nonsense blogiartikkelia, missä on kaikki. Mä itse koitin tehdä yhden blogiartikkelin, johon mä keräsin keynoteista ja mitä sen ekan päivän aikana tippui ja nihku tietoa.
Se tulee show notesihin tietysti linkki.
Ehdottomasti kyllä. Ja nyt sitten viikko Ignitin jälkeen niin edelleen huomaa, että ai täällä oli tämmöinenkin juttu ja tuolla oli tommonenkin juttu. Ja täytyy huomioida, että Microsoftilla on monta tuoteryhmää, ne kaikki vähän niin kuin kilpailee siitä, että ne saa äänensä kuuluville. Ja sitten siellä on pienempiä asioita, mitkä ei vaan nouse keynoteen vaikkapa mitenkään. Ja yllättävää oli huomata keynoteinkin osalta, että se oli aika semmoinen niin kuin maltillisen tahtiin etenevä. Ja siellä nostettiin esiin, oli se sitten HoloLenseja tai AI:ta tai kvanttitietokoneita. Vähän tämmöisiä niin kuin isompia moonshotteja, missä haluttiin nähdä, että tänne ollaan menossa. Mutta sitten tämmöiset jokapäiväiset asiat, mitkä silti on niinku tänä päivänä tärkeitä, on se sitten SharePointin räätälöintimallin kehittyminen ja tiettyjen komponenttien valmistuminen tai Windows 10 tulevat päivitykset, niin ne sivutettiin, niitä ei edes mainittu. Vaan todettiin, että kyllähän te tämän tiedon löydätte, tämä on teille tuttua, mutta tämä mikä ei ole tuttua, niin se on pakko näyttää.
Päivällä oli moonshotteja ja illalla oli sitten moonshotteja.
Stunning. Jussi, jos pikkasen vielä sisältöä, mitä sä äsken kävit tuossa läpi, niin läpileikataan silleen. Mä miehän niin miettimään sitä fiilistä ton perusteella, mitä me tuossa puhuttiin, niin oli se, että tuohon oli hyvin, hyvin, tietysti ei mitenkään käyty kaikkia yksityiskohtia läpi, mutta oli hyvin jotenkin silleen niin kuin IT-ammattilaispainotteista tavaraa, siis ja nyt tässä kohtaa taas tällä vanhalla Microsoftin kahtia, jolla ei siis ei devaaja-aineistoa, että se Cosmos DBn ja Azure Functionsin naittaminen oli oikeastaan ainoa semmoinen niin kuin devaaja-segmentille tipahtava juttu siinä. Yleisö varmaan oli tänäkin vuonna enemmän niin kuin suuntautunut sinne ylläpitoon ja järjestelmäarkkitehtuuriin ja tämän tyyppisiin asioihin.
Kyllä ehdottomasti, ja ehkä nyt tänä vuonna näki aika selvästi, että Build-konferenssi oli keväällä, ja se on niin kuin hyvin voimallisesti sitä devausta ja uusien asioiden tekemistä. Ja Ignite enemmän ja enemmän positioituu niin kuin bisnekseen, IT-ammattilaiseen, tuottavuuteen, ja yhtäältä niin kuin on-prem-tuotteet plus Azure ja Office 365. Ja mielenkiintoista oli huomata, että monessa yhteydessä, missä Microsoft sivusi Office 365, niin sen sijaan puhuttiinkin Microsoft 365. Koska yhtäältä Office 365 on vanha juttu ja se on nähty ja on se tässä vuosikausia jo ollut.
Niin nyt on rebrandingin aika, että jengi rupesi tottuun tuohon Office 365.
No hei, siis Microsoft 365 ei varmaan ole mitään puhuttu, niin avaappa sitä pikkasen.
Joo, eli siis sehän ei ole tuote, se on kokoelma lisenssejä ja käyttöoikeuksia. Ja siihen kuuluu siis Windows 10 lisenssi, siihen kuuluu Office 365 lisenssi, ja sitten lisäksi kuuluu Enterprise Mobility Plus Security, eli EMS-lisenssi. Ja jokaiseen näistä kuuluu sitten joku varsinainen versio. Eli vaikkapa Windows 10 on Enterprise-lisenssi, Office 365 on E3 tai E5-lisenssi ja EMSistä on E3 tai E5. Ja vastaavasti löytyy business-versiot myös, eli max 300 käyttäjälle.
Mutta tähän Microsoft 365-lisenssisuiteen ei nyt kuulu sitten Dynamics 365?
Siihen ei kuulu Dynamics 365, vaan sen sä hankit sitten myöskin erikseen.
Just näin. Että tässä katsotaan, että tämä, noin mitä kuunteli sua, niin Office ja Windowsia, niin tämä on niinku perustarpeet tyydyttävä paketti.
Joo, ja jos sä menet sille E5:llä, niin siinä tulee tietysti paljon muutakin, mitä ollaan jo tänään sivuttu. Ja nyt me ollaan tilanteessa, missä yritys, joka haluaa kaiken, hankkii M365, E3 tai E5-lisenssin tai business-lisenssin ja sanoo, että tässä on Windows, aina uusi versio, tässä on Office 365 kaikki, tässä on Securitystä kaikki. Ja se on sillä selvä.
Niin siinä on GDPR-hommat ja kaikki siinä EFM:ssä ja näin, niin siinä on tavallaan se niin koko toi pohja.
Kyllä.
Onko toi niin kuin Microsoft 365, niin se on niin kuin suite tavallaan siihen, että sä saat ihmiset, niin kuin, tavallaan niiden työasema infran kondikseen ja sä saat kytkettyä niin kuin yhteisiin työtiloihin. Ja tavallaan se ei oikeastaan ota kantaa siihen, että mitä sä teet niin kuin bisneksenä. Että sitten jos sä haluat, niin sä voit ottaa D365 tai jotain tämmöistä tukemaan, jotain tiettyä toimialaerppiä tai tämän tyyppistä.
Tuossa niin kuin kollaboraatio ja periaatteessa joo. Siinä se on.
Joo, nimenomaan näin. Ja nythän huomioitava myös se, että D365 osalta siellähän paljon nostetaan myös Flowta ja PowerUpsia esiin. Mutta vastaavasti näiden lisenssihän tulee myös Office 365 eri paketeissa, eli sitä myötä myöskin Microsoft 365 mukana. Eli ne raja-aidat on aika häilyvät. Ja nyt kun mennään niihin E3-E5, aletaan saamaan myös Azure AD:n puolelta kyvykkyyksiä. Ja sitten ollaan jo vähän niin kuin toinen jalka aika tiivistikin Azuren puolella.
Miten sä niin näet tavallaan, onko tuo Microsoft 365-paketti, onko se niin oikein nimetty? Et mä olin vähän yllättynyt silloin, kun Microsoft julkaisi sen, että tavallaan ne oli valmiita antaa tämän koko nimen nyt tälle suitelle, että onko tämä tavallaan niin kuin, onko tämä nyt tavallaan se niin kuin Microsoftin core?
Tämä on se core, ja se on ehkä vähän hämäävä nimi. Viimeksi eilen yksi hollantilainen tuttu, joka on aika syvällä Office 365 asioissa, niin hän laittoi Facebookiin kysymyksen, onko Office 365 uusi nimi Microsoft 365, koska kaikki viestintä viittaa siihen. Ja siitä käytiin hyvin vilkas debatti sitten illan mittaan, että on ja ei ja mistä on kyse. Ja siinä on paljon epätietoisuutta. Et nyt heinäkuussa, kun tämä M365 tuli, niin se ei oikein kesälomien jälkeen vielä niin kuin juurruttanut sitä omaa tilansa ihmisten mieliin, että miksi tämä on olemassa. Ja mun niin kuin päätelmä tähän asiaan on se, että aika moni yritys on jo Office 365. Ne on ehkä E1 tai E3-lisenssillä. Ja sen sijaan, että niihin nostetaan nyt add-on-lisenssejä ja mietitään, mikä add-on kannattaa ja paljonko siitä maksetaan, ne on ehkä helpompi ottaa bundle, missä on ihan kaikki. Eikä tarvitse enää miettiä, että onko meillä sitä tai tätä. Maksetaan tämä kiinteä hinta, meillä on kaikki tästä eteenpäin vähintään seuraavan vuoden ajan.
Tämä on niin kuin myynnillinen kirkastus.
Joo.
Näin kyllä. Mä näkisin tämän, että tämä on niin kuin myynnillinen kirkastus. O365 rupeaa olemaan tässä. Kaipaatteko jotain enemmän M365? There you go.
Kyllä, just näin.
Mutta siis tämä kuitenkin tarkoittaa siis sitä, että sä voit niin kun ostaa niin kun siis kaiken kuukausihinnalla periaatteessa. Niin kun mitä Microsoft 365 maksaa?
Tämä on hyvä kysymys. Nyt kun on konsulttina itse, niin ei kyllä hintoja tule kauheasti katteltu. Täytyy melkein varmaan luntata toi.
Joo, koska sitä mä niin kuin tavallaan mietin, että D365, kun se tuli, musta sen lisenssihinto on nyt tältä istunut, mutta siinä on jotenkin kuitenkin siinä on musta aika niin kuin kallis fiilis tavallaan, että siis ei
se, niin kuin, se on Sermi ja Erppi, että
joo, se on vähän sitä, eri just mennyt sanoa, siis sitä mä tarkoitinkin, oli juuri jatkamassa tuohon, että eihän se niin kuin tavallaan sitä helposti ajattele, että 56 on kallista, mutta että niin kuin, kyllähän niin kuin Salesforce maksaa 56 ihan niin kuin anytime, ja että eihän se silleen, niin kuin, ei se ole paljon Sermistä ja Erpistä, mutta siinä on tavallaan se, että ihmiset on tottunut, että nämä per kuukausihinnat on silleen niin kuin 3 euroa per käyttäjä per kuukausi, ja se tuntuu vieraalta maksaa 10 niin kuin arvoisia investointeja per käyttäjä per kuukausi.
Kyllä, nyt on ollut tänä vuonna selkeä trendi, että Office 365 tulevat uudet tietoturvakyvykkyydet, niin ne tulee joko E5 tai sitten sä ostat ne add-onina. Ja usein ne add-on hinnat vaihtelee 2-8 euron tasolla per käyttäjä per kuukausi, jolloin yhdestä tietoturvakyvykkyydestä 8 euroa kuukaudessa, niin ei se nyt ihan ilmasta ole, jos puhutaan isoista käyttäjämääristä. Niin tämä ehkä houkuttelee sitten, että me saadaan täältä 10, 15, 30 muutakin kyvykkyyttä, ja hinta saattaa olla vaan pikkusen kovempi silloin.
Just näin.
Kyllä tuossa paljon järkeä on.
Mitäs muuta? Melkein tekisi mieli kysyä Jouni sultakin, että jäikö Igniteista, onko joku semmoinen julkaistus, mikä näistä sun favoritti on tai jotain muuta?
En mä tiedä. Siis mun fiilis tavallaan niin Igniteista on se, että se on aina niin ollut konferenssi, jossa tavallaan koitetaan kattaa sitä Microsoftin, niin kuin, että niin Jussi aloitti tavallaan sanomalla, että siinä on yhdistetty niin hirveän monta eri konferenssia yhteen ja tavallaan tosi monen alan osaajat tuotu yhteen. Ja mun mielestä niin Ignite on jotenkin sellainen, että siis, jos mä nyt sanon suoraan, niin mä oon aina kokenut, että sen kiinnotti on vähän tylsä kattoa. Siis silleen, että se on semmoinen, niin että siinä tulee, niin kuin, se on vähän niin kuin ammuttaisi haulikolla seinä, että joka paikka tulee pirusti pieniä täpliä, mutta niin tavallaan semmoista niin koherenssia siinä musta ei niin ole. Ja tavallaan niin kuin musta se Ignitein arvo on aina jotenkin siinä, että kun sitä niin kuin sisältöä katsoo ja mutustelee ajan yli, niin jotenkin se, että siitä alkaa hahmottumaan se iso kuva. Ja mun mielestä tässä niin kuin ehkä voisi sanoa, että Jussi piirsi jo ihan onnistuneesti sitä isoa linjaa, että tavallaan puhuttiin siitä, että hakuun tulee sitä älyä ja niin kuin AI first, joskin sekin on aika mun mielestä vielä semmoinen hämärä konsepti, että mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta tavallaan niin kuin se suunta on niin kuin selkeä ja nämä Ignitein julkistukset on aina niitä juttuja, mistä näkee, että no noista se rupeaa sitten rakentumaan. Että kyllähän Ignitein kautta on tullut esiin semmoisia aika isoja juttuja, niin kuin sanotaan kuin Microsoft Graph aikanaan. Ja sitten se on ottanut niinku vuosia, että se on kasvanut sellaisen roolin, että sitten voi selvästi sanoa, että tämä siitä oikeasti tulee.
Mutta musta tämä on hyvä tavallaan, että se ottaa vuosia, niin ei se mitään, ja kaikki varmaan sen ymmärtää, että se life cycle on semmoinen, mutta näin niin kuin tässä ekosysteemissä toimivalle kumppanille, niin nämä on niitä tavallaan kysymyksiä, mitä meiltäkin sitten kysytään, että hei, että mikähän tuossa on aikataulu, ja pitääkö häntä miettiä, ja pitäisikö evaluoida tämä kuulostaa aika mielenkiintoiselta. niin se, että siellä tulee jotain oikeaa, mistä on liiketoiminnallista hyötyä, niin kyllähän se vie vuosia.
Mutta se on musta mielenkiintoista. Mä tein, miten sä Jussi koet, kun sä nyt ehkä tästä kolmikosta, mitä meitä nyt on tässä paikalla, niin kaikki eniten olet semmoinen niin kuin IT-ammattilaissegmentillä toimija. Niin
ja myöskin tavallaan järkevä ihminen.
No voi ehkä niinkin kuvitella. Niin siis kun Build on musta selkeästi sellainen, että kun sä katsot sen keynotein, niin se uhkuu visiota, että jos miettii niin kuin toissa vuoden Buildia, niin se oli se, että niin kuin botit, että sä haluat, että tässä on niin kuin nämä niin kuin intelligentit avustajat läsnä sun kaikissa niin kuin viestintävälineissä. Viime vuonna se oli mun mielestä se niin kuin AIin seuraava askel, siellä oli nämä kaikki työturvallisuusdemot ja kaikki, mihin niin kuin konen näkö on päässyt ja silleen, ne oli niin kuin tosi isossa roolissa siinä. Se Buildin kiinnoitti joka kerta sanoi, että kun sä poistut sieltä, niin sun on niin kuin sellainen fiilis, että okei, Microsoft on menossa niin kuin 3-4 vuodessa tohon, ja nyt niin kuin Jussi sä sanoit tästä, että niin kuin Ignitein kiinnoitti jollain tavalla niin kuin kattoi jo vähän pidemmälle, mutta silti mulle jäi tosta sellainen fiilis, että kun me nyt puhuttiin nuo asiat läpi, niin ne on kaikki hirveän niin kuin taktisen tason uudistuksia, ja et mikä on se foorumi, missä niin kuin IT-ammattilainen saa käsityksen siitä, että missä mä olen, missä mun ammattini on 5 vuoden päästä.
Kyllä mä luulen, että se on enemmän Ignite kuitenkin kuin Build.
Varmasti, joo.
Ja nyt oli jännä huomata, taisi olla Build 2016, vai oliko tänä vuonna, en ole varma kumpi, missä oli nimenomaan tämä työturvallisuus HoloLens, työmiehellä lasit päässä ja on työtilassa ja nyt vasara puuttuu jostain ja se ilmoittaa, että tämä puuttuu. Tänä vuonna Igniteissa Expo-alueella oli nimenomaan se sama demo. Sä pystyt itse menemään siihen samaan työtilaan ja kokeilemaan, miltä tämä tuntuu.
Okei.
Okay. Eli Ignite ikään kuin naulaa niitä asioita, mitä viimeisen muutaman vuoden aikana.
Unintended. Nice.
Mitä viimeisen muutaman vuoden aikana vaikka Buildissa maalattu sitä isolla pensselillä taivaan rantaa. Ja Ignite tuo niin kuin aika paljon konkretiaa, mutta se on myös vähäistä vakuuttelua, että hei, että kyllä tänne pilveä voi mennä. Tämä on ihan turvallista ja tämä menee hyvin eteenpäin. Ja se visio, minkä viestimme teille vuosi sitten, niin se menee edelleen samalla mallilla. Että Ignite tavallaan ottaa sen tämän hetken pulssin ja katsoo, että mitäs tässä nyt sitten. Ja tätä teidän kannattaa tehdä. Ja Build on ehkä enemmän, voi olla jopa ehkä vähän pelottelua, että kohta meillä kaikilla on HoloLenset päässä ja ihmiset miettii, että no ei nyt ehkä vielä, mutta voisihan se olla kiva, jos olisi. Eli se antaa inspiraatiota enemmän.
Henkilökohtaisesti tuosta Ignitesta, noin 2 asiaa, mitkä mä puhuin, se ne Cosmos DB, just tässä oli funkkarit, mitkä Jussi sanoi, niin nää. Mutta sitten siellä oli 2 muuta semmoista asiaa, mitä kerrottiin, mitkä tulee niin kuin musta, voi tulla ihan lähihetkillä niin kuin kehittäjäspeissä. Ja toinen on se, että Service Fabric, Linux, GA tuli julkaisu, joka on tämmöinen mikroservisen juttu. Ja toi sitten Hemmetti. Mulla oli just se päässä. Siellä oli joku toinenkin uutinen, mikä oli niin kuin, niin joo, ne Azure Machine Learningin työkalut, niin ne on vedetty ihan uusiksi sillä lailla, että ne on nyt paljon lähempänä sitä työtapaa, mihin data scientistit on tottunut, joka on varmasti taas nyt tätä spesifiä osaamista tietyllä segmentillä, mutta niin kuin, että mitä mä oon muutaman kanssa jutellut, on ollut sillä lailla, että hei, että nyt niin kuin, tää on niin kuin hyvää mannaa data scientisteille, semmoiselle tyypille, jotka on tottunut tekemään vaikka yliopistolla duunia niin kuin menneisyydestä tai muuta vastaavaa, että ne on niille paljon tutumpaa, mikä ei mulle tietenkään kerro mitään. Mutta
tuollahan on, Igniteissa on aina se labra-alue, mihin sä voit mennä tekemään labroja. Ja mä kävin siellä tekemässä yhden AI kautta Machine Learning Labran. Ja sehän lähtee siitä, että laitetaan Azure virtuaalikone pystyyn, missä imagena on se DSVM, eli Data Scientist Virtual Machine Image.
Ja
täytyy sanoa, että harvoin on ollut niin kujalla omassa ammatissaan kuin siinä. Virtuaalikone pystyy next, siinä vaiheessa voi vielä onnitella itseä, että mähän on ihan jyvällä, mä oon aika hyväkin tässä. Kone buuttaa, sä loggaat sisään, edelleen kaikki näyttää hyvältä. Sitten sä saat sen desktopin, valehtelematta, 30 pikakuvaketta desktopissa, josta tunnistat yhden. Kaikki muut on täysin hebreaa, ja sä tiedät, että onko nämä tuotteita, onko nämä dokumentteja, onko nämä mitä.
No sitä niin. Nyt on kehuttu.
Niin, ja se on hyvä osoitus siitä, että vaikkapa nyt AI ja ylipäänsä kaikki siihen liittyvät variantit, se on niin oma maailmansa jo.
Mm.
Ja siinä on ihan omat ohjelmointikielet, siinä on omat työkalut, mutta taustalla kuitenkin halutaan, että siellä on Microsoftin tarjoama pilvipalvelu, jota sä voit hyödyntää.
Kyllä, mutta toi on semmoinen, että se varmasti joissain paikoissa tulee niin kuin jo, mitä innovoivia digitaalisia palveluita rakentaessa, rakennettaessa, niin tohon törmää joskus.
Kyllä. Ja paljonhan tuli muuten sitten Igniteissa sellaista niin kuin pientä kivaa. Ja jos sä nyt itse vaikka seuraat jotain tiettyä teknologiaa, otetaan esimerkkinä Power BI, niin siellä ylipäänsä Power BI:n Embedded, joka nyt kehittyi niin, että siitä löytyy A-sarja, siitä löytyy EM-sarja, mitä sä voit käyttää erilaisissa sovelluskehityskuvioissa.
Eli kysymys on siitä, että upotetaan siis Power BI-raportteja omaan softaneiksi, niin...
Kyllä, ja mulla oli ainakin epäselvää siinä, että voinko mä käyttää vaikka tätä EM- tai A-sarjaa, jolla on eri lisenssihinnat. Voinko mä käyttää niitä sovelluksessa, missä mä teen asiakkaalle vaikka extranetin. Sanotaan nyt vaikka SharePoint Online extranetin. He haluavat tarjota sieltä jotain Power BI-raportteja omille asiakkaille, joilla ei ole Power BI Pro-lisenssiä eikä Office 365-lisenssiä. Niin voinko mä hyödyntää tätä kuukausimaksullista kautta kapasiteettiin pohjautuvaa EM-ää siihen, vai pitääkö mun ostaa kaikille joko Power BI Pro-lisenssi noin 10 kuussa tai Power BI Premium, joka on sitten taas se yli 4000 euron arvoinen niin kapasiteetti.
No tuliko tuohon vastaus?
Tuli, vastaus. Totta kai voit. Anna mennä vaan. Ja se on tietysti mukava kuulla suullisesti, mutta kyllä sen fakta johtuu aina vielä jostain lisäksi kaivamaan. Mutta mä niin kuin näen, että se Ignitin hyöty, mistä mä itse koitin tänä vuonna ottaa paljon irti, on yhtäältä se, että sä menet niihin luentoihin, kyllä. Mutta sä et pysty kuitenkaan niin kuin yli 50 luentoa sen viikon aikana istumaan, kun yksi luento on noin 75 minuuttia. Ja toisaalta se hyöty on, että sä tapaat ihmisiä. Sä menet expo-alueella, sä kävelet sinne standille, avaat suusi ja alat juttelemaan ihmisten kanssa. Mä kävin Azure App Service standilla, ja mulla oli yhden asiakkaan kanssa ollut tilanne, että meillä on App Service for Linux käytössä, joka oli kesän previkkana, nythän se valmistui. Ja sehän käyttää taustalla Docker-konttia, missä se pyörittää sitä sun softaa webissä. Ja meillä käy tällä hetkellä niin, että se kippaa noin 1-3 kertaa viikossa se kontti. Mm-hmm. Jos mä katson logeista, siellä vaan lukee Mayday ja sen jälkeen sekunti ja se käynnistyy uudelleen. Mutta kun se käynnistyy uudelleen, niin se ei lataa kaikkea, mitä meidän Node.js-pohjainen palvelu tarvitsee, vaan sitten se antaa internal error 500. Ja sitä nyt on selvitelty tuen kanssa jo muutama viikko. Mä kävelin sinne tiskille ja sanoin, että mulla on tämmöinen ongelma, mitäs me tehdään tälle. Ja pitää kyllä hattua nostaa. Siinä oli kaveri, joka ei todellakaan ollut myyntimies, vaan se oli todellakin tuotetiimin insinööri. Se otti oman hyvin kuluneen Lenovon läppärin laukusta, josta näki, että tämä on nähnyt elämää. Avasi sen, loggasi sisäiseen hallintatyökaluun, kysyi multa, mikä se tenantti oli, mikä se sun palvelu oli. Otti ikään kuin räjäytyskuvan kaikista logeista graafisesti ja pinpointtasi ne ongelmat, sanoi, että toi on tullut tosta, toi on tullut tosta ja toi on tullut tosta. Ja sanoi, että tossa mun käyntikortti, skypellä tai mailillä viesti ensi viikolla, niin käydään nämä loput läpi. Ja siinä vaiheessa miettii, että niin, että tätähän täältä pitää nimenomaan hakea myös. Yhtäältä sitä tietoa, mutta toisaalta niitä kontakteja ja ratkaisuja sun sen hetken polttavia on.
Toi on niinku tietysti semmoista kaunis storia, respektiä kyseiselle insinöörille siitä, että hän suoritti elämää nähneellä Lenovollaan siinä hienon palvelutoimenpiteen, mutta mä niinku miettin tavallaan sitä, että ensinnäkään toi ei ole niinku hirveän skaalautuvaa sille, että sä et voi niinku tavallaan luottaa yhdenkään sun bisnesongelman ratkaisemiseen tolla
ei,
tavalla.
Ei, mutta tää oli niin hyvä money shot, että tähän pitäisi melkein lopettaa, koska toi on niinku... Siis tuollahan sen pitää niin kuin mennä. Mitä sitten, että noita niin kuin 10 000 tavallaansa. Pääasia on se, että Jussilla on aina joku ongelma.
Yleensä.
Mutta niin kuin, just, siis toihan on ihan tosi makea juttu.
Joo, todellakin. Toi on musta tosi tärkeää.
Mä rupesin miettimään, että pitääkö siinä mennä käymään siellä Ignitissa joskus.
Niin, kyllä. Kyllä se konferenssi hyvä puoli ylipäätäkin on, että tutustuu ihmisiin, en mä sitä.
No se on kyllä, se on se miinus.
Joo, ja se on meille suomalaisille aina pikkusen vaikeampaa. Ja mä otin itse ihan haasteena. Mä käytin 2-3 ihan täyttä päivää expo-alueella, erilaisten vendoreiden standeilla, erilaisissa tapaamisissa, ihan vaan sillä, että mä haastoin itseäni, miten mä tutustun ihmisiin niin kuin aidosti, ja miten mä saan ratkaisuja mun ongelmiin, ja miten mä voin oppia jotain muuta ilman, että mä katson PowerPointta.
Uhrasit se niin kuin sun luentoaikaa periaatteessa?
Mä uhrasin mun luentoaikaa siihen, no. Ja ehkä mun puolustus tässä asiassa on se, että mä sain usein sellaista tietoa, mitä luennoilta ei saanut. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin tulossa kotiin päin, mä otin etäyhteyden kotona olevan palvelimeen, ja ajoin PowerShellillä skripti, joka latasi kaikki 1000 100 luentoa Igniteista.
Mm.
Ja sen jälkeen mä offloadasin niistä PowerPointit Dropboxiin ja pystyin lentokoneessa kelailemaan läpi niitä PowerPointteja ja saamaan ikään kuin niitä täsmävastauksia niihin.
Mä oon miettinyt, miksi sulla on 5 tablettia mukana. Nyt mä ymmärrän, siellä on 5 eri luentoa samaan aikaan.
Kyllä, ja kaikki vähän nopeutettu.
Kuulokkeiden kanssa on tietty vähän jännää, mutta...
Joo, mutta sitten ottavan kuulokkeet, vois kuuntelee kaiuttimena, niin kanssamatkustajat kuulee myös.
Pieni kaikki oppii. Win, win, win. Montako niitä kanssakuuntelijat nyt sitten onkaan? Niin, monta viniä tähän.
Niin just. Tuo kuulosti ihan loistavalta. Hei, mä luulen, että me ollaan käsitelty ihan riittävästi Ignatia tällä erää. Onko jotain lisättävää vielä?
Mulla oikeastaan ainoa lisättävä tohon, että tämä oli ensimmäinen Ignite mulle, missä mä olin itse myös puhujana samalla.
Ai vitsi, hei, toi on tärkeä pointti. Kerro nyt vielä.
Ja hyvin tiivisti siitä, eli puhujahan sinne haettiin pitkin kesää, ja mä sain yhden puheenvuoron, mä olin kauhean tyytyväinen, että vain yksi, ei joudu stressaamaan kauhean monesta. Ja oli mukava huomata, että sulla on todella iso tapahtuma, 25 000 osallistujaa, niin ihan samalla tavalla se menee kuin 30 hengen tapahtuma Euroopassa, missä mä käyn puhumassa. Sä teet itse PowerPointit, sä itse mietit sisällön, sä kävelet sun oman läppärin kanssa sinne, vähän aikaa taistelet adaptereiden ja mikkien kanssa, ja saat sen toimimaan.
Just näin.
Mulla oli 200 ihmistä yleisössä, kiva kokemus, ja se oli yksi mun tavoite, mitä mä tänä vuonna halusin tehdä, mutta ei se sen kummemmin eronnut siitä, että mä oon jossain muualla puhumassa. Muuta kuin, että ihmiset tulee vähän kauempaa kuuntelemaan sua. Mutta kannustan kyllä, että jos itselle tulee mahdollisuus hakea puhujaksi tai pääsee puhujaksi, niin ehdottomasti Ignitin kaltaiseen kannattaa mennä, koska sen isommaksi ei enää muutu.
Just näin. No mutta toi oli tosi hyvä, että nostit tuon, koska toi oli varmasti niinku monelle, tai tosi hieno, että olet ollut siellä representtaa. Musta se on niinku hieno homma.
Kyllä se musta tärkeää, että Suomesta päästään puhumaan. Meillähän on muutama tosi tunnettu puhuja ollut Suomesta. Laihun Sami on ollut yksi, joka on tehnyt tosi hyvää jälkeä siellä. Ja musta on hienoa, että Steve Ballmerin sanoin, Suomi on kiva country club, niin päästään täältäkin puhumaan. Koska meillä on paljon mielipiteitä ja näkemyksiä. Ja me ei ole yhtään huonompia kuin jollain, joka asuu Jenkeissä ja puhuu ehkä natiivisti sitä kieltä.
Country clubilla saa parhaat sandwichit. Kiitos Jussi.
Kiitoksia.
Kiitos Sakke ja Jouni.
Tämä oli hyvä.